Habari za asubuhi. Ni furaha sana kuwa hapa tena asubuhi ya leo katika huduma ya Bwana. Hali mbaya ya hewa huko nje, bali ndani ni kuzuri sana. Huu ni wakati mmoja tunaweza kusema ni vizuri kuwa ndani ukiangalia nje. Sivyo, kuwa nje ukiangalia ndani. Nilikuwa na mapumziko mazuri jana usiku na ninajisikia vizuri zaidi asubuhi ya leo. Nasi tulikuwa na wakati mzuri sana jana usiku. Sivyo, wakati mzuri tu. Nami ninathamini hilo. Tumekuwa baada ilionekana ni kama moja ya zile tulizokuwa nazo huko Shreveport, karibu tu ni mwendeleo wa kufuatwa kwa Roho akienda moja kwa moja. Kwa hiyo tunafuraha sana na tunamshukuru sana Mungu kwa wema wake na rehema, na kwa nini yenu ninyi watu mkimtolea roho zenu katika ushirikiano kusudi apate kutuongoza na kutuelekeza. Mnaona, kama una wasikilizaji wanaopinga, Roho Mtakatifu hata funua, inawabidi kuwa na kitu fulani kule kufanya kazi pamoja. Walikuwa mahali pamoja na nia moja, ndipo ikaja sauti kutoka mbinguni ikienda kasi. Mnaona. Lakini mnapo nini, haidhuru nitaomba jinsi gani na kukesha usiku na mchana nikisoma na kuomba mbele za Bwana, ishuke nije huku, labda upako ukiwapo juu yangu, ingie hapa na kuhisi hiyo chuki. Naona, yeye ana nini tu, inamhuzunisha mara moja, hata funua chochote. Bali unaposhuka kuja hapa chini ya upako na kuhisi wasikilizaji wako chini ya upako, hapo ndipo Roho Mtakatifu huanza kufanya kazi. Basi, naye anaanza kujongea na kutufanyia mambo makuu. Kwa hiyo, mnaona. Sijazungumza na mchungaji bado kuhusu, nilisikia amini tu, kwa hiyo nikaingia upesi na kuona kile alichokuwa alikuwa amepanga asubuhi ya leo. Sasa ndugu Neville, nitakwambia nini, nitaanza na hili darasa dogo, na kama nikimaliza yapata saa 5, sawa, wewe chukua nafasi hiyo na uanze kuhubiri. Vipi kuhusu hilo? Ninaamini upako hapa nyuma pia. Yeye ni ndugu Neville siku zote amenini. Kwa wageni hapo wasio kuwapo hapa awali, yeye ni sio kusema hivi usoni mwake, bali ni mtu mwema. Amekuwa hivyo siku zote. Siku zote yeye husoma hilo, yaishi hayo maandiko, kumtanguliza mwenzako. Siku zote katika Kristo na siku zote anawatanguliza. Na tangu nilipomjua amekuwa hivyo. Sio wakati tu amekuwa hapa maskanini, bali tangu nilipomjua, na hiyo imekuwa ni miaka mingi iliyopita. Mara ya kwanza ninaamini nilipopata kukumbuka kumwona ndugu Neville, kumjua, nienda kumsikiliza akihubiri wakati mmoja huko chini kwenye kanisa la Methodisti, yeye huko chini Howard Park, miaka mingi iliyopita. Imekuwa nadhani miaka 20 nadhani iliyopita ama zaidi tangu nilipomjua. Ndipo yeye naye alifanya kazi pia, yeye ni nadhani mpaka hivi karibuni siku zote amefanya kazi kule kwenye shirika la misitu na kadhalika huko Henryville, ambako anatoka na kufanya kazi kujipatia riziki akihubiri kwa ziada. Jinsi nimefanya maishani mwangu pia mpaka hivi majuzi, ndipo tukafikia ambapo tusingefanya jambo lingine lolote ila hili. Kwa hiyo ninashukuru kwa jambo hilo. Ninashukuru kwa ajili ya bosi wetu mpya. Sivyo ndugu Neville? Naam bwana, hakika napenda hilo. Naam bwana, nimeridhika sana naye. Na sasa naamini wataachana na madarasa ya shule ya Jumapili. Naam, darasa la Jumapili la watoto wataliacha kwa kuwa chumba ni wameondoa mgawanyo, kwa hiyo inalifanya tu kanisa kupanuka mpaka huko nyuma. Sasa usiku wa leo tutakuwa na ule wakati wa mwisho mashuhuri wa huu Laodikia. Jana usiku tulichukua wakati wa Philadelphia na tukafikia mwanzoni mwa wakati wa Laodikia na kule kuingiana. Na halafu hizo siri kuu ambazo Mungu alianza kutufunulia katikati ya nyakati hizo, mlango uliofunguliwa na nguvu kidogo ulishika neno langu, mna jina langu, vitu hivyo vyote vidogo humo, jinsi ambavyo Mungu alivifanya halisi kwetu, ambalo tunashukuru sana. Wala msisahau, ukiwapo na wageni wowote miongoni mwetu walio na watu wagonjwa, utakuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa Jumapili ijayo, juma moja kutoka leo. Na hiyo itanini, Bwana akipenda. Na hiyo itakuwa. Je, siku zote mnaona jinsi ninavyopenda kuliweka hilo, Bwana akipenda? Biblia inasema tufanye hivyo, Bwana akipenda. Hatujui bado, kamwe hajapata kuniambia ya kwamba nitakuwa hapa, na kanisa litakuwa hapa, nasi sote tungekuwa hapa, ama lolote zaidi. Basi yakiwa ni mapenzi yake, tutakuwa hapa, mnaona. Yakiwa si mapenzi yake, bila shaka, hatutakuwako. Neville ataendelea kutangaza kwenye matangazo yake na watu mbalimbali nadhani ndugu huyu hapa na wale walio na matangazo. Na halafu mje mapema mwezavyo Jumapili asubuhi, maana tunatarajia umati mkubwa kama huu wa kuombewa, nasi tunataka kuingia. Tutanini, vema, hebu tuone, mimi, kama kuna umati mkubwa kama huu, daima ni bora zaidi kuwa na kadi za maombi, kwa maana wanasongamana sana, wanalini tu, mmoja akimsukuma mwenziwe na vitu kama hivyo. Nafikiri kama mkilifanya tu kwa utaratibu, usudi waje tu mmoja mmoja inalifanya, inapunguza kuchanganyikiwa miongoni mwa watu mwajua. Na basi nini tu, na hata haikubidi kusimama mpaka kadi yako iitwe. Keti tu mahali ulipo, ikiwa wewe ni mgonjwa na unasikia vibaya, wala haitakubidi kusimama kwenye mstari mrefu. Wakati tu kadi yako imeitwa, njoo tu papa hapa juu ukaombewe, kisha ushuke chini na mwingine aje namna hiyo. Ninapenda hilo vizuri zaidi. Kwa kawaida, mimi huwaagiza wavulana hao kuweka kiti kama mtu akisikia vibaya wakati wakingojea, ukiita wachache kwa wakati mmoja, wanasikia vibaya, mbona, acha wangoje hapo kitini mwao mpaka, ama kuketi kitini mpaka namba yao iitwe, mpaka wanapoweza kuombewa. Nami ninaamini katika uponyaji wa kiungu. Ni moja ya mafundisho makuu ya Biblia. Lakini uponyaji wa kiungu una mengi kwake zaidi ya kuwa tu uponyaji wa kiungu. Uponyaji wa kiungu unasema tu ya kwamba kuna Mungu anayekuja tena. Uponyaji wa kiungu unanena juu ya nini? Ni arabuni ya ufufuo wetu. Ikiwa hakuna uponyaji wa kiungu, basi hakuna ufufuo. Mnaona? Na ikiwa hakuna Roho Mtakatifu sasa kutubatiza, hakuna uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Biblia ilisema, hii ni arabuni ya wokovu wetu. Nanyi mnajua arabuni ni nini? Ni malipo ya kwanza, mnaona. Ukishuka uende na kulipa, useme ulinunua shamba, walitaka dola 10,000 kwa ajili yake, nawe ukalipa 2,000, hizo ni pesa zako za arabuni. Wanaziita arabuni yake. Sasa, kama ubatizo huu wa Roho Mtakatifu ni arabuni tu ya yale yajayo, itakuwaje wakati sisi, wakati tutakapopata bei kamili, itakuwa tukufu. Sasa, asubuhi ya leo tutajaribu kufunganisha, Bwana akipenda, baadhi ya mambo hayo ya kati ya nyakati za kanisa. Hivi papa hapa ndani kuna kitu kinachoingia. Wale 144,000, wale masalia, wale wanawali waliolala, wale wanawali wenye busara na kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu, kutiwa alama ya mnyama. Mambo hayo yote kunini tu ni mwisho wa wakati, na kila kitu kinaangukia papa hapa ndani mahali pamoja. Kwa hiyo basi inatupasa kuuchukua msimu wote uliosalia wa baridi kali ulielezea hili, bali sisi tukipata kitabu cha Ufunuo tuone jinsi kinavyofungamana pamoja. Ulipata kuona ustaarabu umesafiri vile vile, Bwana Wood? Ni hili, wanadamu anahisi zile zile, anahisi sita ama hisi tano hasa ambazo wamekuwa nazo tangu alipokuja duniani miaka 6,000 iliyopita. Lakini papa hapa katika miaka ya mwisho, ile michache ya mwisho ya moja iliyopita, jamani, yeye amekuja kule nyuma akisogea polepole katika gari la Maxai. Lakini kutoka kwa hilo gari la Maxai katika miaka 100 iliyopita, ametoka kwenye gari la Maxai hadi kwenye roketi inayoruka karibu maili 2,000 kwa saa. Hivyo ndivyo ameamka upesi mno kutoka kwenye gari la Maxai hadi kwenye roketi. Pia angalia, imekuwa tu miaka michache iliyopita. Bona, ingesema si zaidi ya miaka 50 iliyopita. Nilipokuwa mvulana mdogo hapa juu katika Utica Pike, palikuwa na nini ya kale, kulikuwa kuna jamaa jina lake Elmer Frank aliyekuwa akiishi huku. Yeye kwa namna fulani ni wakili wa sheria. Alimuoa maskini msichana mmoja huko juu barabarani ambaye baba yangu alimfanyia kazi baba yake, jina lake lilikuwa ni Lasha. Nao, naye alikuwa na nini? Namna fulani ya motokaa, ilikuwa na hendeli, unatoka kando yake na kuzungusha namna hii. Nayo ilikuwa na gia moja tu, nawe ulikuwa na kitu kikubwa cha raba kwa ajili ya honi, nawe ungekipiga namna hiyo. Na walisema kitu hicho kingeenda mwendo wa kasi mno wa maili 19 kwa saa. Sasa, papa alishuka akaenda akapakia mchanga kwenye behewa na kuupandisha pale juu na kuupakia katika magunia apate kukishikilia, aone kama kweli kingeweza kwenda mwendo wa maili 19 kwa saa. Unaona? Kini laiti ungaliziona hizo barabara. Kingeenda tu yapata 10 hivi na 9 juu chini huku. Unaona? Kwa hiyo ukiziweka pamoja, unapata maili 19 kwa saa. Nakumbuka sisi sote watoto, mama angetuogesha sote, yapata sisi watano. Ungeninginia kwenye ua huo, ukisikia. Ungekisikia kikija, umbali wa maeli kadhaa, huku chini kabisa, ikinguruma, guruma, guruma, guruma. Kila mtu angesimama na kuwachukua farasi wao, nami natoa mkokoteni na kuwashikilia namna hii mwajua. Kitu hicho kikipanda kuja barabarani, jamani, kilikuwa ni kitu cha kushangaza sana. Nami nawazia tu, hiyo ilikuwa ni huko nyuma, ilikuwa na umri wa yapata miaka 7, unaona. Jinsi, hiyo ilikuwa yapata mwaka 1914, na basi wazieni tu, jinsi mambo yamebadilika tangu wakati huo. Basi angalieni, na imekuwa tu, ni miaka 40 iliyopita ama kitu fulani. Basi angalieni, yeye alikuwa na miaka 6,000 kufanya hayo yote pamoja na haya papa hapa, kwa sababu Biblia ilisema ya kwamba angefanya hivyo. Siku za mwisho watakimbia huku na huku na maarifa yataongezeka. Hivi mliweza kuwazia juu ya Nahumu wakati alipoona barabara ya Outer Drive huko Chicago miaka 4,000 iliyopita. Hivi yeye alisema yangesongamana katika barabara pana. Sasa nini, imekuwa katika inchi za kale ambako walikuwa na barabara zao kama vile katika Oslo na mahali mbalimbali, ni vigumu kupata nafasi ya kutembelea. Ikubwa tu kutoshea gari la farasi kupitia katika miji yao. Lakini labda mbali ungekuwa kama kutoka hapa mpaka kwenye ukuta ule, huo ndio ulikuwa upana wa barabara zao, pana tu vya kutosha kwa gari la farasi kupitia barabara hiyo. Vema, mnaona, Nahumu alisema, zilikuwa barabara pana, kisha kasema yangekimbia kama umeme magari haya, na yangeonekana kama mienge, hizo ni taa zao. Tena kasema zingegongana moja na jingine, ajali za barabarani. Nabii huyo aliinuliwa juu ya wakati huo, kuangalia huko mbali miaka 4,000, kuona hayo yakija. Wazieni hilo. Uvuvio. Bali tuko kwenye wakati wa mwisho, enyi marafiki. Nini tu, na vivyo hivyo na maandiko, kwa kuwa mambo haya yote yanatukia, maandiko yote yamewekwa mumu humu ndani katika wakati huu wa mwisho papa hapa. Nami niliwazia asubuhi ya leo, kama Mungu angetusaidia, ungeyafunganisha haya, baadhi ya mambo haya, kadri tuwezavyo. Alafu usiku wa leo, ule wakati mkuu wa mwisho wa kanisa la Laodikia, jinsi unavyopokea ujumbe wake, akisha unaenda kombo na kupuuza ujumbe wake, moja kwa moja unaingia katika hali ya uvuguvugu ambao Mungu anautapika kutoka kinywani mwake. Unaona, kwa maneno mengine, linamfanya achefuke tumboni mwake hata kuwazia juu ya hilo. Itakutapika kutoka kinywani mwangu, akasema. Sasa, ina baadhi ya maandiko yaliyoandikwa hapa ambayo ningetaka kuyarejea asubuhi ya leo. Bali nashangaa kama lingekuwa ni jambo gumu sana kwetu kwa dakika moja tu kusimama kwa ajili ya maombi. Our gracious heavenly Father, Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema, tunapokuja tena asubuhi ya leo kwenye siku hii ya Sabato, na huko nje mvua zimeanza kunyesha na upepo wenye baridi kama barafu ukivuma, bali tunashukuru sana kwamba tunapaa juu ya vichwa vyetu leo hii, kwamba tuna mahali padogo na tungali taifa ambapo tunaweza kuja na kumwabudu Mungu kwa njia yote ambayo dhamiri yetu inatuambia tuabudie. Alafu tunaona katika neno lako ya kwamba hili halitadumu muda mrefu sana. Kwa hiyo Baba, tunaomba ya kwamba utatutia mafuta sana sana leo hii, kusudi tupate yaliyo mazuri sana kutoka kwenye hili yaliyopo kwetu kupata, na tuwe tayari kwa ajili ya majira yaliyo mbele ambapo hatutaweza kufanya hivi. Hatujui ni muda gani zaidi, huenda ikawa ni majuma, miezi ama miaka, hatujui, bali wakati fulani hatutaweza kufanya hivi. Kwa hiyo tunaomba Baba ya kwamba utatuweka chini ya uongozi wako wa kiungu, jalia mawazo yetu yawe juu yako, na tafakari za moyo wetu zikubalike mbele zako, Bwana. Samehe dhambi zetu. Naomba hayo tunapoziungama kwako, kwamba tumetenda dhambi na kuikosa ile njia. Nasi hatustahili kuitwa wako, ila tu tufanye vibarua wako, Bwana. Nasi tutakuwa tayari kufanya lolote utakalo tuambia tufanye, kazi yoyote iliyowekwa juu yetu. Tuko tayari kuifanya, ila tu utupokee katika ufalme wako Bwana. Tupate kufanya kazi katika majira haya ya kutisha sana nayo ukabili ulimwengu. Tubariki sasa kwa uwepo wako, ufundishe kwa Roho wako Mtakatifu, na ujipatie utukufu kutokana na kuwapo kwetu hapa pamoja. Kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa ningetaka kwanza, ningetaka kumtambua kila mmoja wa marafiki zangu hapa, nimekuwa nikiwaona hapa asubuhi ya leo. Ni vigumu sana hapo wakati wa usiku, taa zetu ziko huko nyuma mahali pale, panaponinginia chini, wala haziwamuliki watu. Na kwa namna fulani ni vigumu kuona kutoka kwenye mimbara hii usiku hapa, na pia mchana. Ninawaona wengi wa marafiki zetu kutoka sehemu mbalimbali nchini, ambao ninaweza kuwatambua vizuri zaidi leo, kuliko vile ningeweza usiku. Hawangekuwa ni wengi sana kuwataja wote, bali ninataka mjue ya kwamba bila shaka ninawathamini. Na baada ya huku kukatakata sana kwote na kadhalika, ambako imenilazimu kufanya katika maandiko, kufanya kuileta ile kweli, si kile nilichotaka kufanya, bali yale Mungu aliyoandika hapa yafanywe, mnaona. Halafu hicho ndicho. Na hata hivyo ninawaona wengi wa ndugu zangu ambao ni wafuasi wa madhehebu na kadhalika wameketi papa hapa pamoja nami bado. Kwa hiyo ninawathamini sana sana. Ninyi Mungu awabariki daima na awasaidie, ndilo ombi langu. Na sasa naam ndugu. Asante ndugu Striker. Asante ndugu Striker. Asante ndugu Striker. Asanteni kanisa, hayo ni mazuri sana kwenu kusema hivyo. Nimeyathamini hayo sana. Mtu fulani alikuwa akisema jana usiku kuhusu, inaamini ilikuwa ni ndugu Fred ambaye alinipigia simu na kusema kuhusu ono ama ndoto ambayo ndugu fulani alikuwa nayo, ambayo alisimulia kabla tu ya kuondoka jana usiku, akaniona nimesimama kwenye nchi ya dunia na wingu jeusi likibingirika kunifuata. Ninajua ananiwinda, bali huyo mradi tu hataweza kulifanya mpaka Mungu amemaliza, ipo basi mimi wakati wangu wa kwenda umewadia basi. Kwa hiyo lakini nafikiri juu ya hili kutokuwa mkuu kamwe. La, sitaki kuwa, mnaona. Ila ninawazia juu ya zaburi ya maisha. Maisha ya watu mashuhuri yote hutukumbusha, mnaona, yale Paulo aliofanya, yale Ireneo aliofanya, yale Luther aliofanya, yale Wesley aliofanya, ama yale Mtakatifu Martin aliofanya, na yale waliofanya. Na maisha ya watu mashuhuri yote hutukumbusha ya kwamba tunaweza kuyafanya maisha yetu adhimu. Tunapoachana, tunaacha nyuma yetu kumbukumbu za kudumu. Kumbukumbu ambazo labda mwingine wakati akiabiri kwenye bahari taadhima ya maisha, kwa kuwa baada ya kuondoka kwangu, naona, na nimewaacha. Ndugu mpweke aliyepata maangamizi, hebu chukueni kimoja cha vitabu hivi mkisome. Akiona atatiwa moyo tena. Jambo ndilo hilo. Hima tuamke basi na tuingie kazini. Tuwa na moyo kwa ajili ya wowote kutano. Napenda hilo. Nanyi je, msiwe kama ng'ombe bubu wanaosukumwa, inawabidi kusukumwa kwake, bali uwe shujaa katika mvutano. Napenda hilo. Sasa, maskini ndugu yetu George alikuwa na lile alilolipenda, ilikuwa nalo kwenye ibada yake ya mazishi. Tumetumia, ningeketi na kunukuu zaburi ya maisha, mwajua, naye angeketi na kunukuu kupita kizuizi. Unaona, nanyi mmelisikia hilo. Machweo ya jua na nyota ya jioni na wito mmoja dhahiri kwangu, na jalia kusiweko na maombolezo kwenye kizuizi itakapoingia baharini. Mmelisikia mara nyingi. Kwa kuwa watu walio nje wamesogezwa kwa wakati na nafasi, mafuriko yanaweza kunipeleka mbali, bali ninatumaini kumuona nahodha wangu uso kwa uso wakati nimepita kizuizi. Nina hakika alifanya hivyo alipoaga dunia. Na kwa hiyo, alafu langu ni wachana huacha nyuma yangu kumbukumbu za kudumu, kusudi wengine wakiona wanaweza kufuata, wajipe moyo na wazidi kuendelea. Kwa maana siku moja kuu Yesu atakuja, hilo ndilo tutakalosoma asubuhi ya leo. Yote yatakuwa yamekwisha wakati huo. Sasa niliwazia asubuhi ya leo kusudi tusiweze katika jumbe hizi za kanisa. Sasa labda Bwana akipenda hivi karibuni wena nikafanya mfululizo mwingine mdogo wa mikutano juu ya kanisa la kweli na la uongo. Kote kote kutoka mwanzo tulifuatilie kwenye Biblia na tutalipitisha kote hadi Ufunuo, makanisa yote mawili vile tu yatakavyofanya. Halafu basi labda siku moja wakati sisi Bwana akipenda tutalijenga kanisa kusudi mpate nafasi zaidi kidogo ya kuketi. Ningeshangaa ni wangapi wamepiga simu na kusema hivyo. Wanapita tu hapa kwa magari na kuona lote limejaa. Kwa hiyo wanaendelea tu, unaona. Na kwa hiyo wao hatuna nafasi. Na labda kama kia wakati wa kiangazi, wakati ni joto ama kingine, ambapo tunapata ukumbi wa michezo wa shule ya upili ama chochote kile, itakuwa vema nichukue kitabu cha Ufunuo basi ama kitu fulani, ama kitabu cha Danieli na Ufunuo, na kuvifunganisha pamoja ili tuweze kuwa nao. Sasa hatukufikia kuwashughulikia Wayahudi. Wayahudi walikuwa, sasa kama nilivyosema katika wakati wa giza wa mwaka 1500, ukasisi wa Katoliki, wakati walipokuwa wakijiimarisha, wakaliunganisha kanisa na taifa, hiyo ilikuwa ni baada ya utawala wa miaka 1000. Walidhani walikuwa kabisa kwenye ule utawala wa miaka 1000, kwa sababu kanisa lilikuwa limempokea halifa wake moja kama Kristo kuketi juu ya kiti cha enzi, nalo lingeunganisha kanisa na taifa, yote alikuwa ni shwari ya kwamba utawala wa miaka 1000 ulikuwa umeanza. Wangali wanaamini hilo, lakini hilo ni kosa, kwa sababu utawala wa miaka 1000 hauwezi kuanza bila ya kuja kwa Kristo. Kristo anauleta utawala wa miaka 1000. Yeye ndiye mwana wa ufanisi, na yeye atakapokuja, basi kutakuwa kwa na miaka 1000. Na itakapotimia, kutakuwa kwa na unyakuo wa kanisa litapaa juu, halafu kurudi kwa Kristo. Basi kumbukeni sasa, wakati kwa ni jambo gani lingine tunalotarajia? Kunyakuliwa kwa kanisa. Sasa, isichanganye kunyakuliwa kwa kanisa na hukumu ya kiti cheupe cha enzi, kwa sababu kunyakuliwa kwa kanisa hakuna hukumu. Naona, tayari umekutana nayo hapa chini. Hiyo ni kweli, kwa kuwa wale walio ndani ya Kristo wako huru na hukumu. Yesu alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Tunafanya hivyo vipi? Tunaingia ndani ya Kristo na kubatizwa katika mwili mmoja. Wakorintho wa kwanza 12, mwili mmoja. Tumebatizwa katika mwili wa Yesu Kristo, na Mungu tayari ameuhukumu mwili huo. Yeye asingeweza kutusimamisha hukumuni tena, kwa sababu tayari ameuhukumu mwili huo. Na kwa ruhusa na neema ya Kristo, yeye anatuleta kwake mwenyewe. Wakorintho wa kwanza 12. Kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, na ni huru na hukumu zote, maana yeye tayari amezistahimili hukumu. Lo, hivi hamna shukrani sana kwake? Yeye alizichukua hukumu kwa ajili yetu. Hakuna hukumu tena. Bali wale wanaokataa kuingia ndani yake, mwili huo, ule mwili wa siri, tunaingiaje ndani yake? Kwa kupeana mikono? La. Kwa barua? La. Kwa namna fulani ya ubatizo, maji? La. Kwa roho mmoja, Roho Mtakatifu, sisi sote tumebatizwa katika mwili huo. Sasa kumbukeni, tutashughulikia hilo vikali asubuhi hii. Ama wewe uko ndani ya mwili huo, ama nje ya mwili huo. Hakuna chakua katikati yake. Hakuna Wakristo wema wazuri. Wala nini? Ama wewe ni Mkristo au si Mkristo. Hakuna ndege mweusi mweupe. Hakuna mtu mlevi asiye mlevi. Huwezi kuwa naye. Ama wewe ni Mkristo au si Mkristo. Ama uko ndani ya Kristo au nje ya Kristo. Sasa huku kunaweza kukaonekana ni kufundisha. Mimi si nini? Niko mbali sana na kuwa mwalimu. Lakini kufundisha ni kukatakata. Hiyo ni karama maalum katika mwili wa Kristo. Kwanza kuna mitume, halafu manabii, halafu walimu, na wainjilisti, wachungaji. Karama tano za huduma mwilini, na kufundisha ni moja ya karama za Roho. Sasa, inanibidi tu kuchukua kile naona ni kweli na kujaribu kukileta kwa watu na kusoma na kuyaleta maandiko pamoja. Sasa, bali ni katika Kristo pekee, mwili wa Kristo unapaswa kutambuliwa. Sasa, milango mitatu ya kwanza ya Ufunuo inashughulika na kanisa. Mataifa, Wayahudi, Wahabeshi, Makaburu, kila namna ya watu ulimwenguni wanaenda kwa mataifa kuufanyiza mwili huu. Mweusi, mzungu, wahudhurungi, kila kitu, ishara la maua, na hiyo ni kweli ambayo Mungu huweka madhabahuni mwake, na huo umetokana na mataifa yote, makabila, lugha na watu. Lakini sasa, baada ya kuondoka kwenye mlango wa tatu, nyakati za kanisa hapa, Mungu anarudi na kuwachukua Wayahudi. Kanisa kamwe halionekani tena kwenye wakati huo, ni Wayahudi. Na Mungu hawashughulikii Wayahudi kama mtu binafsi. Yeye huwashughulikia Israeli kama taifa, daima kama taifa. Hivyo ndivyo mtu fulani alivyolipata hivi majuzi. Nina barua nyingi sana juu ya hilo, dini chotara. ambapo nilitoa tamshi juu yake katika Biblia. Inasema ya kwamba mwana haramu anayeitwa mtoto haramu hangeweza kuingia katika kusanyiko la Bwana kwa vizazi 10 ambavyo vingekuwa ni miaka 400, ambapo mwana haramu asingeweza kuingia kwenye kusanyiko la Bwana. Hivyo ndivyo huko kuchanganya mbegu kulivyokuwa kubaya. Huyo alikuwa ni mwanamke ambaye alimwacha mwanamume mwingine aishi naye kusudi amzae mtoto, kwamba huyo mtoto alikuwa ni chotara, si kwa baba yake bali kwa mwanamume mwingine. Naona hilo lilikuwa ni ovu sana mbele za Mungu. Ilichukua vizazi 10 hata kuimalizia mbegu hiyo tena mbele za Mungu. Lakini hilo halitumiki kwa wakati huu. Mnakuzaliwa upya sasa. Hawa nini? Walikuwa tu na kuzaliwa kumoja huko nyuma. Huko kulikuwa ni kuzaliwa kwenyewe kwa kujuana kimwili. Tuna huko kuzaliwa upya sasa, ambako ni kwa kiroho. Huko kunaondolea mbali takataka yote. Nasi ni viumbe vipya katika Kristo Yesu, viliozaliwa mara ya pili kwa roho wa Mungu. Viumbe vipya. Juu ya neno kiumbe, kama baadhi yenu wanachuoni wazuri hapa mnaofahamu, ikiwa hamfahamu mnaweza kulichunguza. Hilo kiumbe linatokana na neno la Kiyunani la uumbaji mpya. No, kama vile ulivyo kiumbe hapa kilichozaliwa kwa kujuana kimwili, wewe ni kiumbe kipya basi kilichozaliwa kimbinguni. Wow. Katika uumbaji mpya wa Mungu wa mtu mpya. Uumbaji mpya katika kuzaliwa. Lakini hapana budi iwe ni kuzaliwa. Kama tu vile kuzaliwa kwa kawaida kulivyo muhimu, kuzaliwa kiroho ni muhimu vile vile kama kuzaliwa kwa kawaida. Mume na mke vijana huenda wakafunga ndoa na kusema, "Mlana wetu mdogo wa kwanza tutamuita Yohana. Endapo hata zaliwa, Yohana kamwe hata kuwa hapa." Hivyo tu, jambo lile lile. Huenda wewe, mawazo mangapi ya uongo unayo kusanya kuhusu mbingu, jinsi ilivyo kuu. Kama hujazaliwa mara ya pili, hutakuwa kule. Hivyo tu, mnaona. Haina budi kuwa hivyo, maana haina budi kuwa ni kuzaliwa. Mungu ameweka sheria zake, na kila kitu kinafanya kazi kulingana na sheria zake. Mnaona? Sasa, katika hizi, kuna masalia ya Wayahudi yatakayookolewa. Nasi tutawachukua kwanza, kwa maana linaweka. Sasa, siku zote, kuna matabaka matatu ya watu wakati wote, siku zote. Basi wekeni, ya wekeni niani mwenu. Hayo ni mwaminio, anayejifanya mwaminio na asiyeamini. Hayo yote matatu. Pia kuna Myahudi ambaye ametupwa nje kusudi tupate nafasi. Kuna kanisa vuguvugu na kuna kanisa lililojazwa na roho. Wakati mmoja, Charlie Bohan alikuwa rais wa nini, ama msimamizi wa wilaya za kusini za kampuni ya utumishi wa umma ilipowafanyia kazi. Ilikuwa tu nikiasoma maandiko wakati huo kama mvulana. Naye akasema, "Bili mtu yeyote," akasema, "hapana shaka, Yohana alikula pilipili nyekundu, kisha akashikwa na jinamizi huko kwenye kisiwa cha Patimo." Akasema, "Bwana Bohan, hukupaswa kusema hivyo." Yeye alikuwa ni bosi wangu, msimamizi. Akasema, "Pema, ni nani ulimwenguni angaliweza kukielewa hicho?" Akasema, "Inaeleweka. Itaeleweka wakati Roho Mtakatifu atakapokuwa tayari kukifunua." Hiyo ni kweli. Naye akasema, "Loo jamani," akasema, "nilijaribu kukisoma, naye mchungaji wangu akajaribu kukisoma." Akasema, "Niliingia katika matatizo makubwa mno." Akasema, "Nilikuwa na bibi harusi amesimama juu ya mlima Sinai." Mnaona? Kisha akasema, "Alafu tulikuwa na bibi harusi huku, ile joka likitema maji kutoka kinywani mwake, kufanya vita na masalia ya uzao wa mwanamke. Kwa na bibi harusi mbinguni, wote watatu wakati ule ule." Nikasema, "Huo ni ukosefu wa ufahamu wa kiroho." Naona? Akasema, "Pema, hao hapo wote kwenye hao watatu wakati ule ule." Nikasema, "Naam bwana, lakini hivyo sivyo walivyowekwa. Unaona? Niwaita wale 144,000 bibi harusi ambao hawakuwa. Walikuwa ni Wayahudi, na wale ambao yule joka aliwatema kutoka kinywani mwake kufanya vita na masalia, wale waliosalia wa ule uzao wa mwanamke walioshika amri na walikuwa na ushuhuda wa Yesu, naye bibi harusi alikuwa utukufuni." Mnaona? Wale 144,000, mlango wa 14 wa Ufunuo, walikuwa wamesimama pale juu ya mlima Sinai. Hiyo ni kweli kabisa, wakiwa na jina la baba yao kwenye paji la uso wao. Hiyo ni kweli kabisa. Wayahudi, wale masalia wa Wayahudi. Ndipo huyu hapa joka anakuja, ule ukasisi wa Kirumi, ambapo kanisa lenyewe lilikuwa limenyakuliwa, lilikuwa utukufuni kwenye karamu ya harusi kwa muda wa miaka 3.5. Ndipo yule joka, unaona, joka daima ni Rumi, yule joka jekundu. Sasa kuhakikishia hilo, katika Ufunuo 12, yule joka alimkasirikia mwanamke aliyekuwa amzae mtoto mwanamume ambaye atayatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma naye akatoa katika kinywa chake maji na ama kufanya vita na masalia ya uzao. Lakini yule joka jekundu kwanza alisimama mbele ya mwanamke huyu. Mara tu huyu mwanamke alipokuwa tayari kumzaa mtoto huyu, alitaka kumla mtoto huyo mara alipozaliwa. Sasa, ni nani aliyesimama mbele ya kanisa la Israeli, mwanamke Israeli, kumla mtoto wake Yesu mara alipozaliwa? Rumi. Herode alitoa tangazo kwamba kila mtu alipaswa kumuua kila mtoto kuanzia miaka miwili kwenda chini. Ukatokea mauaji kote ambayo aliwaua watoto wote wa Kibrania kote nchini. Jambo lile lile ambalo Farao alifanya kumshika Musa ambaye alikuwa ni mfano wake, akawaua watoto wote na akamkosa. Mungu anajua jinsi ya kuwaficha. Lo, hivi hamna furaha mmefichwa? Lo, mahali pa kujificha. Biblia ilisema, kwa maana hamna budi kujihesabu wafu na uhai wenu katika Kristo, umefichwa katika Kristo na kutiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Ibilisi asingeweza kukupata hata afanye nini. Kamwe asingeweza, unaona. Umefichwa katika Kristo, jihesabu umekufa, na uhai wenu umefichwa katika Kristo, umefichwa katika Mungu kwa Kristo na kutiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Sasa masalia haya yalikuwa ni mwanamwali aliyelala, ambaye alitoa maji kutoka kinywani mwake kufanya vita na uzao wa mwanamke uliosalia. Sasa, masalia ni kitu gani? Sasa, hapo inawapasa kuweka mifano hii pamoja sasa. Kuna kanisa ambalo ni kanisa la kawaida. Labda naweza kulichora hapa na kulifanya dhahiri kidogo. Sasa, ndugu Neville, kama nikichukua muda wako kidogo, naomba unisamehe. Sasa kuna nini? Sasa kumbukeni ya kwamba kuna nini? Asiyeamini. Nitaliandika hilo kama asiyeamini. Na huyo ni mwenye dhambi. Na hapa pana mwingine ambaye ni wa kawaida. Nitambandika kama kanisa la kawaida. Alafu huyu hapa mwingine ambaye ni kanisa lililookolewa. Kanisa lililookolewa. Sasa yawekeni niani mwenu wakati wote. Sasa, katika kanisa hili lililookoka, kuna matabaka mawili. Katika kanisa hili papa hapa na papa hapa, ambaye alifananishwa na Kristo. Moja lilikuwa ni mwanamwali aliyelala, na hilo lingine lilikuwa na mafuta kwenye taa yake. Sasa, nyinyi nyote, wangapi wanaoikumbuka hadithi hiyo, taifikia katika dakika moja tu. Sasa kwanza, kabla hatujafanya hivyo, na waendea wale 144,000 wa Ufunuo 7, kusudi lipate kueleweka kabisa. Sasa, hamna budi kukumbuka hili. Nanyi ambao mnaliandika, Ufunuo 7. Hebu kwa namna fulani tutukue tu wakati wetu. Nanyi hamtabatiza mpaka, baada ya ibada asubuhi ya leo, vema. Tutajaribu kuweka saa yangu hapa juu na kuangalia ni saa ngapi kusudi tupate kutoka. Sasa tuna karibu saa 2 sasa, naye Bwana na atusaidie kutupa somo hili. Baada ya mambo haya, sasa sisi, mlango wa 6 unashughulika na farasi mweupe, ambaye alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyetoka akishinda, apate kushinda. Kisha akaja farasi wa kijivu, mauti na kuzimu yakafuatana naye, na kila mmoja wa hao wapanda farasi akiwa juu ya farasi. Sasa, baada ya mambo haya, baada ya maangamizi haya makubwa, wa kwanza kutokea alikuwa ni Roho Mtakatifu kote duniani, akishinda, tena apate kushinda. Ndipo akaja yule, kwenye ule wakati mkuu wa njaa, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, vibaba viwili vya shairi kwa nusu rupia na kadhalika, bali usiadhuru mafuta yangu na divai, alafu na kuendelea, hata alipoifungua ile mihuri. Baada ya hayo, nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za inchi, wakizizuia pepo nne, zisivume juu ya inchi, wala juu ya bahari, au mtu wowote. Nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mawio ya jua, wenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu, wale malaika wanne ambao, waliopewa kuidhuru bahari na inchi, akisema, msiidhuru inchi wala bahari, wala mti, mpaka tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya uso wao. Sasa kumbukeni, watumishi daima wamekuwa, watumishi wa Mungu ni Myahudi. Ibrahimu alikuwa mtumishi wake. Mtaifa si mtumishi, ni bibi harusi, ni mwana. Hili ni mwana, kanisa ni mwana. Wayahudi ni watumishi. Laiti mngeweza tu, laiti tungalikuwa na wakati wa kuyachambua maneno hayo vilivyo. Mara nyingi mimi hufanya hivyo chumbani mle, ninayachunguza kote kwenye marejeo na kuyaleta. Wayahudi ni mtumishi. Kama nikisimama hapa na kuchukua muda huo wote juu ya mtumishi, nitayafikia mengine yaliyo muhimu. Unaona? Kwa hiyo kumbukeni tu, watilieni hilo kote katika Biblia, nanyi mtaona kwamba Myahudi ni mtumishi wa Mungu. Ni mfano mzuri jinsi gani hapa tungeweza kuendeleza kama tukitaka kurudi kwenye Ezekieli 4 na kuona hapo kwamba yeye alisema, je, jambo kama hili limetukia hapo awali? Aliziangalia kuta ndefu na alipofanya hivyo, aliona machukizo yanayofanywa mjini. Na hapo kukatokea, wakaja watu wanne wenye silaha za kufisha, na wakaenda kuua kila kitu kote mjini Yerusalemu. Na kabla yeye hawajaanza kuua, walishika, waliwasimamisha, kwa kuwa alitokea mmoja amevaa mavazi meupe mwenye kidau cha wino cha mwandishi. Ni wangapi waliopata kusoma hilo ubavuni mwake? Ezekieli 4. Basi alikuwa na kidau hiki cha wino cha mwandishi ubavuni mwake, amevaa mavazi meupe. Yeye akasema, msiingie mjini, msiue chochote mpaka kwanza mmewatia muhuri watumishi wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Naye akatoka akaenda akawatia muhuri, hata alisema kwa watoto wadogo na kila kitu kuwatia muhuri. Ndipo wale wenye silaha za kufisha wanne wao walipokuja, wakaingia na kuangamiza kila kitu kabisa. Hawakuwa na huruma. Waliwaua wanaume, wanawake, watoto na kila kitu kisichokuwa na muhuri huu wa mtu huyu wa kwanza mwenye kidau cha wino cha mwandishi aliyewatia muhuri. Na nini kuu? Sasa hiyo ilikuwa ni katika siku za Bwana wetu, wakati alipowaonya juu yake katika Mathayo 24, jinsi ambavyo utakapouona Yerusalemu umezingirwa na majeshi, msiache, msishuke kutoka juu ya paa la nyumba ama yule aliye shambani kurudi kuichukua nguo yake, bali muende Yuda. Josephus ameandika hayo hapo na jinsi walivyotoroka. Basi wale tu waliotoroka walikuwa ni wale walioyachukua maneno ya Bwana Yesu. Ndipo walipoyaona majeshi yameuzingira, na Tito katika AD 96 walipomuona Tito amezizingira kuta za Yerusalemu na kuwazingira wote mle ndani, walikula nyasi kutoka mitini, walikula gome kutoka kwenye miti, wakala nyasi ardhini, waliwachemsha watoto wao mmoja kwa mwingine na kuwala. Waliwaweka na njaa, wakaweka tu mle ndani, na hatimaye wakavamia mle ndani na kuwaua, hata damu ikatiririka nje ya lango kama kidimbwi kikitiririka, vijito vya damu vikitiririka nje ya lango. Wakaliteketeza hekalu, wakazimomoa kuta, na unasimama pale hata wa leo. Na Uislamu wa Omar ulijengwa ambapo hekalu lilisimama. Na Yesu alisema hayo katika Mathayo 24, akasema, utakapoliona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu ambapo nabii Danieli alilonena habari zake, alafu yametiwa mabano, kasema asomae na afahamu. Unaona, utakapoliona hili chukizo, unajisi wa Uislamu wa Omar umesimama pale ambapo mahali patakatifu palisimama wakati mmoja, na leo hii Uislamu unasimama pale hasa ambapo mahali patakatifu hapo hapo kwenye eneo la hekalu. Uislamu wa Muhammad umesimama kama vile Yesu alivyosema ungesimama. Naam, kama Danieli alivyosema ungesimama, kisha Yesu akathibitisha kwamba ungesimama. Waangalie hao manabii na Mungu hapo wakiatabiri mambo hayo, ndugu. Inapaswa kuzisimamisha nywele nyuma ya shingo zetu, kujua ya kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho. Tuko mwisho. Hakuna kilichosalia. Mambo haya yote yanatukia jinsi tu yeye alivyosema yangetukia. Ona, inapaswa kututia moyo, kutufanya tujitayarishe. Yeye alisema, Yesu alituonya, kasema, utakapoyaona mambo haya yakitimia, kama yale tunayozungumzia, kasema, inueni kichwa chenu, ukombozi wenu umekaribia. Nalo lingetufaidi nini sisi tukiupata ulimwengu wote? Utaupoteza kwa vyovyote vile. Hatuwezi kushinda jinsi hiyo. Kuna ushindi mmoja tu, hiyo ni kwa njia ya Kristo. Mchukue Kristo, ndipo huna budi kushinda. Huna budi kuondoka hapa, huenda ukaondoka kabla ibada hii haijakwisha, huenda ukaondoka kabla ya machweo ya jua usiku wa leo, huenda ukaondoka kabla halijachomoza asubuhi, kabla ya Jumapili ijayo, huenda ukawa umeondoka. Sisi sote hatujui wakati tutakapoondoka, bali unajua huna budi kuondoka. Kwa hiyo ni jambo la kijinga kuahirisha. Unacheza na mauti. Ni kama ile sileji ya kale ya kutelezea. Walikuwa wakipanda sileji na kukizunguka kitu hiki, waone jinsi wangeweza kukaribia. Ndipo mara, kabla hawajajua, hao wakateleza mpaka chini. Na hivyo ni kama tu jinsi unavyofanya, unateleza tu huku na huku, hujui ni dakika ipi kitu fulani kitakapo kukatiza nawe umekwisha. Moyo unakoma, ajali ya motokaa, kitu chochote tu kitukie nawe ufe. Ndipo kikomo chako cha milele kimewekwa papo hapo mbele zako. Iwazie hilo, ewe rafiki. Sasa, mtakapo liona chukizo la uharibifu limesimama mahali patakatifu. Sasa, basi, katika siku za kuja kwa Tito, baada ya Yesu kuondoka, Roho Mtakatifu alikuwa mtu huyo mwenye kidau cha wino wa mwandishi ubavuni mwake. Naye alipitia Yerusalemu na kuweka alama juu ya watu. Na sasa, nataka uone jambo fulani, ewe mfuasi wa kanisa. Ati unadai kuwa na Roho Mtakatifu? Yeye alisema, usitie muhuri yeyote wao ila wale wanaoomboleza na kulia kwa ajili ya machukizo yanayofanywa mjini. Sasa, yuko wapi mtu yeyote aliyelemewa sana kuhusu ulimwengu sasa na hali zake? Pema, mimi ni Methodisti, mimi ni Mbaptisti, Presbiteri, kwa hiyo inaleta tofauti gani? Wao wanasema, lo, si ule mzigo wa siku zote kwa ajili ya waliopotea, ule utamu. Usiruhusu chochote kiinuke na kuweka chuki nafsini mwako. Haidhuru mtu yeyote atakufanyia vibaya jinsi gani au chochote kile, kamwe usiruhusu. Usiwe na hatia ya kuachilia kitu hicho kitie nanga nafsini mwako. Kitamhuzunisha Roho Mtakatifu akuondokee. Hakika kitamhuzunisha. Ninakumbuka nikisema kitu fulani hapa miaka miwili ama mitatu iliyopita ambacho kilikuwa kibaya. Ilikuwa ni mawakili walionipigia simu nami nikaenda na mke wangu ameketi pale. Ingenini, kichwa changu kilienda, nilijisikia kana kwamba kinang'ooka. Nami nikarudi. Nao wakapiga simu na kusema, "Mwambie aje alasiri ya leo." Naye Meda akasema, "Ni wale mawakili." Nikatokea upesi mlangoni nikasema, "Mwambie hata simu humu." Akasema, "Bill." Nami nikasema, "Mwambie siko hapa ndani sasa hivi." Ndipo nikatoka nje. Ndipo nikatoka huko nje na kujisikia vibaya. Kisha nikarudi. Naye akamwambia, nikaona ameudhika. Nikaenda kumwombea nani? Kulikuwa kuna mtu aliyeingia hapa, alikuwa na maskini mtoto mchanga mgonjwa. Ndipo nilipoanza kuweka mkono wangu juu ya mtoto huyo mchanga nimuombee, kitu fulani kikaniambia, "Wewe ni mnafiki. Unaona? Unajua ulichofanya." Nami nikasema, "Bwana, sistahili kumwombea mtoto wako." Unaona, Roho Mtakatifu alihuzunika ndani yangu, wala hakuna haja ya kuweka mikono yangu juu ya huyu mtoto. Ngoja tu mpaka nitakaposahihisha jambo fulani. Nikashuka na kumwambia, namwambia wakili wangu, nikasema, "Nilifanya kosa." Akasema, "Nilifikiri ulikuwa umetoka." Nikasema, "La." Nikasema, "Hiyo ilikuwa ni ilimfanya mke wangu kusema jambo ambalo halikuwa kweli." Nikasema, "Samahani, sikukusudia kufanya hivyo." Nikasema, "Tanisamehe hilo." Kisha nikamuomba mke wangu anisamehe hilo. Ndipo nikarudi huku juu Greensmill. Ilikuwa ni Julai. Loo, kulikuwa kutulivu sana mwituni, nami nilikuwa ndani ya pango alasiri yote nikiomba. Basi nikaenda na kusimama juu ya mwamba huko nje, nami ningeangalia huko mbali kupitia vilimani, na ni kuzuri sana, na majani na kila kitu, kimya tu, yapata saa 11 thenashara alasiri msimu wa kiangazi. Hakuna kitu. Ulikuwa kutulivu sana siku yenye joto. Ndipo nikasema, "Baba wa mbinguni, Musa ulimsimamisha juu ya mwamba wakati mmoja nawe ukapitia karibu. Ukasema, kama ukinisamehe uovu huo niliofanya, waweza kupita hapa tena na uniruhusu ni kuone." Papo hapo mkono wangu wa kushoto kwenye upande mmoja wa kilima palitokea upepo mdogo wa kisulisuli ulioanza kuvuma kwa utulivu sana kwenye majani, ukashuka moja kwa moja karibu nami hivi na kupitia moja kwa moja msituni. Nililia tu kama mtoto mchanga. Nikarudi chini, nikasema, "Ninajua dhambi zangu zimesamehewa sasa." Mnaona? Mnaona? Daima ondoa mashina yote ya chuki ndani yako. Unaona? Haidhuru mtu yeyote amekufanyia nini, acha. Mweke Mungu tu mle ndani, ambaye ataweka uovu wote mbali na wewe. Sasa, hawa Wakristo waliokuwa na onyo la Kristo, sasa angalieni mfano wa jambo tunalolizungumzia asubuhi ya leo. Wakristo hawa waliokuwa na onyo hilo waliondoka Yerusalemu kwa kuwa walijua ilikuwa karibu kutukia. Sasa waangalieni wafuasi wa kanisa, aina ya watu walioenda kanisani kujiunga tu na kanisa, wote walisema, "Pona, kuna majeshi yanayokuja, kuna vita vinakuja. Sasa hima twende nyumbani mwa Bwana na kuomba." Bali wamechelewa kupita kiasi. Halikuwafaidi kitu, mnaona. Bali walikuwa wakiangalia hilo onyo, hao wanafunzi, wakijua yale Yesu aliyosema, nao wakaponyoka. Wanahistoria walisema kwamba wale walioitwa wala watu, walisema waliula mwili wa mtu huyu aliyeitwa Yesu, aliyekuwa akiwaponya. Mnaona, walikuwa wakila ushirika. Hawaku nini, hakujua ulikuwa ni nini, mnaona, maana alikuwa ni mtu wa kimwili, sio mwaminio, na ni mwana historia tu, naye nao akaponyoka hasira iliyoijilia dunia. Sasa mnaona, kisha Yerusalemu yote ikaangamizwa. Sasa hili hapa linaenda sambamba kikamilifu, Ufunuo 7. Sasa angalieni, tangu wakati wa Tito kuuzingira Yerusalemu duniani kote, hapaja kuwapo na wakati kote katika historia ambapo ulimwengu mzima ulienda vitani mpaka mwaka 1914. Sasa sikilizeni kwa makini. Sasa hapa ndipo Bwana Rutherford alipoenda kombo, nina hakika papa hapa. Sasa angalieni, baada ya hayo nikaona malaika mwingine malaika wanne wamesimama katika pembe nne za inchi. Hiyo ni kusimama namna hii kwenye pembe nne za dunia, wakizizuia pepo nne za inchi. Sasa mtu yeyote anajua maana ya pepo katika Biblia. Pepo ni vita, ugomvi. Ibilisi ndiye mamlaka, mtawala wa anga. Mnaona, wakizizuia pepo nne, pepo usivume juu ya inchi ama bahari. Kisha malaika mwingine akishuka kutoka mawio ya jua ambako Yesu atatokea, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai katika kipaji cha uso wake mkononi mwake. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne walikuwa wauangamize ulimwengu, akisema waliopewa kuidhuru bahari na inchi, akisema usiidhuru inchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya uso wao. Sasa Mungu hana wakati, wake ni umilele. Sisi upima kwa nyakati, kitu pekee tukijuacho ni inchi na miraba na maili na kadhalika. Mungu ni umilele, hana mwanzo wala mwisho. Unaona, yeye ni wa milele. Sasa katika mwaka wa 1914 ulimwengu wote ulikuwa ukielekea Ujerumani kwa ajili ya vita vya dunia. Hiyo ni kweli, ulimwengu mzima ukienda kwenye vita vya dunia. Na je, mliona? Hakika ilikuwa ni jambo la ajabu. Namtaka rafiki yangu mwema anayeketi hapa, baba ya ndugu Wood, alipate hili dhahiri. Mnaona, walikuwa yeye ni shahidi wa Yehova aliyeongoka. Mnaona? Na kwa hiyo basi jambo hili, wote walikuwa wakienda vitani. Yote mnakumbuka hilo vizuri, katika mwaka 1914. Sasa si ni ajabu, humo humo katika kupungua kwa vita vya ulimwengu, ina juzuu lake katika juzuu la pili yapata ukurasa wa 44, kwamba hawajui hata wa leo ni nani aliyesimamisha vita hivyo. Kaisa Wilhelm alisema hakutoa kitu kama hicho, lakini mara ghafla vilikoma, wala hakuna ajuae ni kwa nini. Walikuwa wakipigana, hawa hapa wanakuja huku mbele na nini, wote wakaja, vyote vilikuwa vimekwisha, vita vikaisha. Walikuwa tayari wametia sahihi mkataba wa amani pasipo kujua kilichotukia. Sasa hakika hiyo ingechukua siku moja ama mbili kuelezea hayo yote, hawakujua, bali hebu tuyafunike yote na kugusia mambo yaliyo muhimu. Mungu ndiye aliyevikomesha kulitimiza neno lake. Huyo hapo yule malaika aliyevikomesha. Hao malaika walitoka wakiwa na vitu vya kufisha. Kitu gani? Uangamiza ulimwengu mzima. Ipo malaika mwingine akasema, ngojeni kidogo, usifanye hivyo, hatuna budi kuwatia muhuri hao watumishi wa Mungu wetu kwanza, katika kipaji cha uso wao kwanza. Hiyo ilikuwa ni kule tu mwanzoni mwa Pentekoste, huko nyuma, mwaka 1906, 1914 huko chini. Ni wangapi wenu mnaojua? Je, kuna Mpentekoste yote wakale humu ndani anayezikumbuka hizo siku mle ndani? Hakika, wakati huo, kwenye nyakati hizo za mwanzoni, ambapo ndio kwanza Roho Mtakatifu aanze kushuka nao watu wakaanza kumpokea Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, kuwaombea wagonjwa na kadhalika, ndio kwanza yaanze kutukia, ama katikati tu ya nyakati hizi mbili hapa, wakati tu ilipoanza, kanisa lilikuwa ni halisi. Ndipo Pentecoste ikaanza kuchukua dhehebu, Assemblies of God na Church of God na kadhalika. Ndipo ilikaingia katika itikadi zao kama vile tu walivyo sasa. Kwa hiyo ni tuko katika mwisho wa wakati. Mnaona, kila kitu kikielekea kwenye mwisho wake, kila kitu kinaelekea moja kwa moja hapa mwishoni. Sasa juu ya hawa wale wanne, unaona, vilikwisha tarehe 11 Novemba saa 5 mchana, mwezi wa 11 wa mwaka, siku ya 11 ya mwezi na saa ya 11 ya siku. Mnakumbuka basi yale Yesu aliyosema kuhusu hilo. Mtu mmoja alienda kwenye shamba la mizabibu kufanya kazi wakati mmoja, mmoja akapata rupia moja, mwingine akaenda. Hawa walikuwa ni watu wa saa 11. Hiyo ilikuwa ni kweli? hao hapo watu wa saa 11 vimezuiliwa. Sasa inafikia wakati wao wa kuingia, na wanakusanyika kutoka kwa Wayahudi hao kama taifa. Walikuwa wametawanyika kote ulimwenguni, huko chini kabisa Irani na mahali mbalimbali ambako hata hawakujua Yesu alikuwa duniani, kamwe hawakujua lolote kuhusu agano jipya wala chochote kile. Na sasa mnaweza kuangalia kwenye gazeti la Luke na Life na mengineyo yakionyesha picha zao wakirudi. Hivi Yesu hakusema hilo, utakapoona mtini ukichipusha? Wayahudi daima wamekuwa ni mtini. Kizazi hiki hakitapita hata haya yote yatimie. Na sasa wamerudi tayari, tayari ni taifa, tayari wana pesa zao wenyewe na bendera yao wenyewe na kila kitu, nalo limetambuliwa katika UN. Hao ni taifa, limetulia, liko tayari. Sasa, tayari kwa kitu gani? Kule kutua muhuri kwa 144,000. Sasa, tutafikia hayo kwa dakika moja tu. Wa Israeli, hawa Yahudi, sio lile kundi la Wall Street ambalo siku zote limedanganya na kuiba na kila kitu kingine. Ninamaanisha Wayahudi halisi, dhahiri, Wayahudi wa kweli wanaotii amri za Mungu huko chini. Sasa, Wayahudi halisi wanakusanyika Palestina tena, na kile hasa nabii alichosema, kama vile Ishmaeli na Isaka walivyokuwa wakishikana koo siku zote wanapigana, ilitabiriwa watakuwa kule katika siku ya mwisho, na wale pale wameketi. Ishmaeli papa hapa, na yapata umbali wa jengo la mji hapa, na huyo hapo Isaka, na wote wawili, Waislamu na Wayahudi, wakipigana katika inchi isiyo na mwenyewe. Sasa ili kuona kama ujumbe huu tulio nao unahusika nalo ama hauhusiki. Saa ile ile ambayo Israeli ilitia sahihi kwamba ni taifa, ilikuwa ndiyo saa ile ile, siku ile ile, mwezi ule ule, kila kitu kingine, ilikuwa huko kwenye Green's Mill, Indiana, wakati malaika yule aliponitokea na kunituma hudumani na huu. Akiisha kukutana nami huko mtoni, kuniambia kitakachotukia, kisha akaniagiza miaka 11 baadaye kwenye saa ile ile ambayo Israeli ilitia sahihi kama taifa. Yote yana uhusiano. Mnaona, malaika wa Bwana yuko duniani sasa, mnaona, yeye anazunguka akiandaa kila kitu kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Malaika wale wale waliosikia zile dhambi wakati waliposhuka kwenda Sodoma, na walikuwa wamepata, nasema, umeshuka kuja kuona kama mambo haya ndivyo yalivyo, yale tuliosikia. Unakumbuka hilo? Ndipo malaika mmoja akashuka akaenda. Mmoja alikaa pamoja na Ibrahimu mteule. Sodoma ilikuwa hapa chini, naye Lutu alikuwa katika Sodoma, nao malaika wawili wakaenda kule chini na kuwahubiria na kulitoa maskini lile kundi dogo sana, mwanamwali aliyelala. Unaona? Vema, bali yule malaika mmoja alikaa pamoja na Ibrahimu. Hawa malaika walihubiri huku chini, Billy Graham wa kisasa na hao wengine, wakawavuta na kuwatoa. Lakini malaika aliyesimama pamoja na Ibrahimu alikuwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema, huko yeye akasema, Ibrahimu, ni wapi Sara mkeo? Alijuaje alikuwa ameolewa? Alikuwa ameoa. Naye alijuaje alikuwa na mke? Basi alijuaje jina lake? Jina la mke lilikuwa ni Sara. Akasema, yuko hemani nyuma yako. Akasema, vema, nimekupa ahadi, mimi. Unaona huyo malaika alikuwa ni nani? Nilikupa ahadi, nitakuzuru kulingana na wakati wa uhai. Sara atamzaa mtoto huyu mchanga. Naye Sara kwenye hema nyuma yake akacheka kifichifichi. Yule malaika huko amempa kisogo akasema, kwa nini Sara akacheka? Naona ile ishara aliyolipa kanisa teule. Unaona ishara waliopata Sodoma. Hayo hapo matabaka yako matatu ya watu papo hapo tena, umeyarudia moja kwa moja tena. Tuna nini? Wahudumu hawa wanaohudumia ulimwengu huo huko nje. Baada ya Billy Graham kumpokea Roho Mtakatifu, asingeweza kutoka aingie hapa. Huo ni uwanja wake huko chini, naye anautambua, naye Mungu amemshikilia huko. Mnaona? Kwa mahubiri hayo ya kielimu, jambo analosikia hapa, lakini anajaribu kutoa Sodoma kwa nguvu, kujaribu kuwatoa kwa nguvu, ama kumpa neema yule mwanamwali aliyelala. Mnaona? Lakini huyu hapa Ibrahimu na tabaka lake, naye Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Naona, malaika hao watakuwa hapa duniani wakifanya jambo lile lile. Naona, hiyo ndiyo sababu Billy huenda kwa Baptisti na kadhalika namna hiyo. Hana budi kuenda. Naona, Jack Shula na hao wanaume wote mashuhuri huko nje wanaoenda, wana miamsho, inawabidi kwa sababu wanawatoa kwa nguvu. Kamwe hawakufanya miujiza kule chini, michache kama vile kuwapofusha watu, lakini kuhubiri injili huwapofusha. Naona, Biblia inasema hivyo. Lakini jamaa huyu hapa nje alifanya ishara hii, ishara ya kimbinguni kwa Ibrahimu na kundi lake ambalo ni kanisa teule. Sasa mwaka 1914 ulimwengu uliingia vitani, wala hawajapata kuwa na amani tangu wakati huo. Daima wakiingia ndani, wakiingia ndani, wakiingia ndani, wangali wanafanya jambo lile lile bado. Na walikuwa wakifanya nini? Kushikilia. Ee Mungu turehemu. Wakishikilia kitu hicho kikuu nilichokiona katika ono, kitu hicho chote kikafikia maangamizi. Wanashikilia atomiki, kuvishikilia vita, wasije wakajiangamiza mpaka kitu hicho kitakapokuja kuiangamiza, mpaka Israeli watakaporudi na kukusanyika, ndipo ujumbe utawaendea Israeli na watatiwa muhuri kwa muhuri huo wa Roho Mtakatifu. Naona baada ya mataifa kuitwa, watu kwa ajili ya jina lake wataitwa watoke, ambao katika wakati huu hapa wanaitwa, ndipo Israeli watapokea tu ujumbe wa miaka mitatu na miezi sita. Danieli alisema hivyo, akasema watakuwa hivyo, ungekuwako na sabini, ama miaka saba iliyotabiriwa kwao, ingali imesalia kwa ajili ya wokovu wa Wayahudi. Yeye alisema, Masihi aliye mtawala, ambaye ni Kristo, atakuja na kutabiri katikati ya miaka hiyo sabini, ama miaka saba, atakatiliwa mbali. Yesu alihubiri miaka mitatu na nusu, kisha akakatiliwa mbali, na hayo sadaka ya kila siku ikaondolewa, ambayo Danieli alisema. Vema. Halafu kuna wakati uliotolewa kwa mataifa na wakafikia kwenye wakati huu. Halafu bado kuna miaka mitatu na nusu iliyosalia kwa Wayahudi. Sasa kama tukifungua Ufunuo 11, tutachukua papo hapo mwisho. Kanisa halionekani mpaka mlango wa 19 wa Ufunuo, bali mwishoni mwa huo Elia na Musa wanarudi tena na kuwahubiria Wayahudi. Watu wawili waliotoa mafuta kwa roho huyo, ama labda wao wenyewe hawakufa. Kwa hiyo wanawaua na kuwekwa katika njia iitwayo Sodoma, ambapo Bwana wetu alisulubiwa Yerusalemu. Ndipo baada ya siku tatu, mbona uhai, roho wa uhai aliingia ndani yao, nao wakapanda juu, wakafufuka. Alafu yapata theluthi moja ya dunia ikalipuliwa vipande vipande wakati huo. Walifanya maajabu na ishara pamoja na Wayahudi. Sasa hawa hapa wale Wayahudi ambao wanakuja kuwahubiria ulimwengu, ni hauwezi kulipuana ama kuuana ama maangamizi kuja mpaka Wayahudi hao warudi mahali pale. Hii hapa Biblia ikisema hivyo. Aliwaona wale malaika wanne. Basi angalieni kile hawana budi kupokea. Hawana budi kumpokea Roho Mtakatifu kama tu walivyofanya. Kama huyo mtu mwenye kidau cha wino wa mwandishi alikuwa ni Roho Mtakatifu, natambua hilo. Kila mtu anayeisoma Biblia, vema, hivyo huyu ni malaika yule yule anayekuja tena pamoja na Roho Mtakatifu, uhuri wa Mungu aliye hai. Efeso 4:30, Roho Mtakatifu wa Mungu hutiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Wala hawezi kufanya chochote sasa mpaka hao Wayahudi watakaporudi. Na majuma machache tu yaliyopita walikirasimisha kitu chochote pamoja na likaingia kwenye UN. Liko tayari. Tuko kwenye mwisho. Kila kitu kimetiwa muhuri sasa. Sasa angalieni, kuthibitisha kwamba hao ni Wayahudi, sasa itachukua nini? Akisema, siidhuru inchi wala bahari wala mtu wowote, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya uso wao. Sasa kuthibitisha ya kwamba ufunuo huu ni wa kweli, angalieni hiki kifungu cha 4. Ikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri, na walitiwa muhuri watu 144,000 wa makabila yote ya Israeli. Israeli wako wapi? Ndiyo kwanza wakusanyike. Wako kule wakiwa tayari, wakingojea wakati wa kutua muhuri uje. Kwa kabila la Yuda, 12,000 waliotiwa muhuri. Kabila la Rubeni, 12,000. Kabila la Gadi, 12,000. Asa, 12,000. Naftali, 12,000. Na kuendelea na kuendelea, Simeoni na Lo na ni, kuendelea hata Benyamini, yale makabila 12. Na 12 mara 12 ni 144,000. Unaona? Sasa, hao ndio. Sasa kama mkiangalia kwenye mlango wa 14, hebu kidogo tu, hapa mnaona. Kisha nikaona, na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sinai, na watu 144,000 pamoja naye, wakiwa na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya uso wao. Mlima Sinai. Mwanakondoo alikuwa amerudi kutoka unyakuoni. Kisha akarudi kama tulivyo lichukua hivi majuzi usiku, kama vile Yusufu alivyowaondosha mataifa wote hapo aliposimama karibu na ndugu zake, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu. Ndipo wakahofu. Unakumbuka wakati wa kanisa pale mahali tulipokuwa nao, wakati yeye angerudi, hata wale waliokuwa wameichoma mikono yake, basi watasema, ulipata wapi makovu hayo ya misumari? akasema, mikononi mwa rafiki zangu. Na wakaomboleza, na kila familia ikajitenga na nyingine, na wakaomboleza na kuomboleza na kuomboleza, kwa sababu kwamba walikuwa wametenda uovu huu, Masihi wao mwenyewe, Mungu mwenyewe. Naye atawaambia vile vile hasa, kama alivyowaambia Yusufu, alivyowaambia Israeli, alisema, msijikasirikie kwa kuwa Mungu alifanya hivyo kuhifadhi uhai. Basi Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu aliyapofusha macho ya Wayahudi ili wa mataifa wapate nafasi, sisi wenyewe, kuwachukua watu kwa ajili ya jina lake, bibi harusi wake kutoka kwa mataifa. Lo, ni zuri, sivyo? Haya basi, hao hapo wenu 140. Sasa kama ukitaka kuona bibi harusi akitokea baada ya hayo, onyesha ya kwamba hao 144,000 sio bibi harusi. Endeleeni tu kusoma sasa kutoka kwenye mlango wa 8 na kuendelea, ama naam, mlango wa 8 ama kifungu cha 8 inamaanisha kuanzia mlango wa 7. Hebu tuanzie kwenye kifungu cha 9, maana kifungu cha 8 cha 8 ni kule kutiwa muhuri kwa Benyamini 12,000. Baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu. Huyu hapa bibi harusi anakuja. Watu wa kila taifa, kabila, jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwanakondoo. Malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee, na za wale wenye uhai wanne, wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka, utukufu, hekima, shukrani, heshima, uweza, nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi? Nikamwambia, bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, na wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hivyo, wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu. Mnaona?
What does your wife do?
Mke wako hufanya nini? Hukutumikia nyumbani. Unaketi chini, anakupa chakula chako, anazitengeneza nguo zako. Unaona, anakutumikia usiku na mchana nyumbani. Unaona? Naye huyu, hawa wa mataifa yote, wa mataifa ambao ni bibi harusi, wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, pamoja naye mchana na usiku. Yote mnakumbuka tulilosema jana usiku na kulizungumzia. Na yeye aketie katika kiti cha enzi, atatandaa hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Sasa hao hapo 144,000 wako Israeli wanaokungojea kuja kwa Bwana, wala hawawezi kuingia mpaka mataifa wamekwisha. Hawana budi kumalizika. Sasa wenda nikasema jambo dogo tu la kibinafsi, natumaini mtalifahamu. Wakati Lewi Petras wa Stockholm, Sweden, yule mwangalizi mkuu, kiongozi wa makanisa ya Philadelphia, yeye alituma kule chini Biblia 1,000,000 kwa hawa Wayahudi, agano ndogo. Na moja ya hizo huko juu, mkumu ndogo kutoka kwake. Wayahudi siku zote husoma kutoka nyuma kwenda mbele, na kwa hiyo mnajua jinsi lugha yao ilivyo. Na wangevisoma vitabu hivi, ndipo wakasema, pema, ikiwa Yesu huyu ndiye Masihi, na yeye amekufa na roho wake amerudi katika umbo la roho, hebu tumuone akifanya ishara ya nabii, ndipo tutamuamini. Ni mpangilio mkamilifu jinsi gani? Ikawazia, Bwana, huu hapa wakati sasa. Sasa ndio wakati huu hapa. Kwa hiyo mimi huyo nikapanda ndege, mimi, Billy, Lois, na kuondoka. Nilikuwa nikienda huko India, ndipo nikasema, sasa nitakapokuwa nikirudi, nitaingia upesi hapa, nami nitauleta ujumbe kwa Wayahudi na kuwapeleka huko nje na kusema, ni kweli, Wayahudi siku zote huamini manabii wao. Sote tunajua hilo. Maana Mungu aliwaambia ya kwamba basi angekuwa nabii, na wanawaamini manabii wao. Naye Mungu alisema, akitokea kati yenu mtu ambaye ni nabii, mwonaji, na ikiwa yeye itamshughulikia katika maono na kadhalika, na kama asemaye yakitimia, basi msikieni, kwa kuwa mimi niko pamoja naye. Mnaona? Lakini kama lisipotimia, basi msiwe na uhusiano wowote na nabii huyo. Hana siko pamoja naye. Bali kama likitimia, lile asemalo, basi msikieni, maana niko pamoja naye. Na Wayahudi wanajua hilo. Nami nikawazia, loo jamani, singekuwa ni ajabu sana. Tajikusanyia yapata 4,000 ama 5,000 wao na kusimama huko nje, niwaache, waache tu waisome hiyo Biblia na kusema, ikiwa huyu ndiye Masihi, hebu tumuone akiifanya ishara ya nabii. Nasema, itakuwa ni mpangilio wa jinsi gani. Nilikuwa na tiketi yangu mkononi mwangu, yapata tu dakika 30 kabla ya wakati wa kuitwa kwenye kipaza sauti cha shirika la ndege la Saudia. Kwa hiyo nilikuwa nimesimama huko Cairo, Misri, na mimi nikawazia, Mungu asifiwe, katika saa mbili zingine, Wayahudi watapokea kitu kile kile walichokipokea huko Pentecoste, hakika kabisa. Nikawazia, nikisimama pale na niweze kuambia, nendeni mkajichagulie kundi la watu kutoka miongoni mwenu, mkawalete hapa, muone kama yeye angali ni Masihi. Unaona? Ipo basi nitasema, sasa katika mahali pale pale ambapo babu zenu walimkataa Masihi huyu, ninyi mpokeeni. Inueni mikono yenu naye atanini, mtampokea Roho Mtakatifu sasa hivi. Na ndipo watahubiria ulimwengu katika sehemu yao ya ulimwengu mara wao watakapolipokea. Iwapate viongozi, sio, niguse tu kiini chao, hao viongozi niwaache wauanzishe. Ndipo kitu fulani kikanigusa na kusema, kamwe usiende sasa, kwa kuwa wakati haujatimia bado. Mataifa hawajatimia bado, unaona, siku haijakwisha. No, ikawazia, huyo ni mimi tu. Kwa hiyo nikaanza tena, na ikawa mbaya sana, hata nisingeweza kuvumilia. Ipo nikaenda nyuma ya banda la ndege, inamisha kichwa changu, nikasema, Baba, huyo ni wewe unayesema nami. Akasema, usiende Israeli sasa, saa haijafika bado. Nikaingia tu ndani, nikabadilisha tiketi yangu, ikaelekezwa kwingine, nikaenda kwingine. Unaona, kwa kuwa ile saa haijawadia bado. Lakini moja ya siku hizi ujumbe utaenda Israeli, na hilo litanini, Mungu atawatumia Musa na Elia katika Ufunuo 11, na watafanya ishara na maajabu na ishara ya Yehova, huku mataifa yamekwisha. Neema ya, siku ya neema italiondokea kanisa la kimataifa, wakati wa Pentecoste utaondoka, na dhehebu yataendelea kwa sababu watakuja hapa pamoja na mwanamwali aliyelala, naingilia hilo katika dakika moja tu, bali watatokea katika kundi hilo. Lakini basi watakapofanya hivyo, Wayahudi wataupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kutakuwako na uamsho kule ambao utazifunga mbingu katika siku za isinyeshe, watafanya kila namna ya ishara na miujiza. Na hatimaye ukasisi wa Kirumi, Wayahudi wana utajiri wa ulimwengu, na kwa hiyo kanisa Katoliki la Kirumi litavunja mapatano yake na Wayahudi baada ya jambo hili kwisha, na ndipo kutakuwako ule mkataba waliotia sahihi kati yao, ataenda huko chini, na ndipo Mungu atakaposimama kama alivyofanya zamani za kale na kuwapigania Israeli. Hatimaye watawaua hao manabii wawili, na watalazwa mtaani na kuwatemea mate, kama walivyowafanyia hao mhudumu wa Kipentekoste na mke wake na watoto hapa majuma machache yaliyopita huko chini, na maskini tumbo hilo likafura kubwa hivi na watoto, ambapo walipita hapo na kuwatemea mate, wakawaacha walale hapo kwenye jua kali kwa siku 3 ama 4 pasipo kuwazika. Watafanya jambo lile lile. Biblia ilisema hivyo. Watafanya jambo lile lile pale pale. Basi watakapofanya hivyo, baada ya siku 3 wamelala maiti, Roho wa uzima ataingia ndani ya manabii hao wawili, na watafufuka na kupaa utukufuni. Na yapata wakati huo, moto utaanza basi. Huo ni wakati wa mwisho. Hapo ndipo itakapoishia. Lakini kabla hilo halijatukia, wa mataifa, bibi harusi mteule, takuwa na baadhi yenu watakaokuwa wameketi mezani, moja ya asubuhi hizi, mmoja atachukuliwa, huyo mwingine aachwe. Hatimaye utashangaa, kwani kuna nini? Utakuwa ukiendesha gari moja kwa moja, ukizungumza na mtu, mkeo ama rafiki yako ameketi kitini, hawatajibu, hawatakuwa hapo. Utakimbia makaburini, utakuwako na baadhi ya makaburi yamefunguliwa, hayo mengine yangali yamefungwa. Kwa maana, hao wafu wengine hawakuishi kwa kipindi cha miaka 1,000. Kumbukeni tu, imekwisha basi. Itakuwa ni kuja kwa siri, hakuna mtu atakayejua itakapotukia. Imeamriwa kuwa tayari na tukikesha. Hatujui ni wakati gani, lakini chochote kile hatutamvia yeyote wa hawa huku nyuma, kwa maana mara Yesu atakapotokea, mkesha wote unafufuka. Waliokufa ama walio hai, haijalishi. Hatukutani na yeye kwanza, tutakutana sisi kwa sisi kwanza. Biblia ilisema, Waefeso mlango wa 5 ilisema, kwa maana sisi tulio hai na tulio salia hata kuja kwa Bwana huku chini, hatutawazuia ama kuwatangulia hao waliokwisha kulala mauti. Hao wathamani walioitia muhuri damu yao, waliotia muhuri ushuhuda wao kwa damu yao, hatutawazuia ama kuwatangulia hao waliokwisha kulala, kwa kuwa parapanda italia, jambo fulani litatukia, kitu fulani cha injili kitalia, kule kutangazwa kwa kuja kwake. Nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza, nasi tulio hai na tulio salia tutabadilishwa. Kusimama na kuhisi badiliko likija, nywele za mvi zinaondoka, makunyanzi yanatoweka, tutabadilishwa kwa dakika moja katika kufumba na kufumbua jicho. Ndipo tutakutana na wapendwa wetu kwanza. Yule pale mama, baba, yule pale rafiki yangu. Lo, haleluya, tuko tayari. Halafu, pamoja na hao waliokuwa wamekufa, yasema maandiko, tutatwaliwa juu hewani kumlaki Bwana. Utaratibu wa kule kuja. Lo, muona maskini yule baba yangu. Lo, jamani, waona maskini wapendwa walioshuka katika imani huko kuwalaki. Naona utamu wa Mungu, kijua kama tukikutana naye kwanza tutashangaa. Je, mama alikuwa ndani? Hivi mama alifanikiwa hatimaye? Tumehubiri kwa nguvu sana, tulijaribu. Alikuwa hapa. Mjomba Joe yuko hapa. Ndugu yuko hapa. Fulani wa fulani yupo. Mnaona? Bwana, tunakupenda, lakini kwanza tutakutana sisi kwa sisi. Hakuna kushangaa juu yake, sote tuko. Si ajabu walisimama na kusema, amina, utukufu na hekima na heshima na nguvu na uweza. Wale wazee 24 walitoa taji zao na wakaanguka chini namna hiyo, wote walilala chini sakafuni na kumwabudu yeye. Moja siku hizi tutasimama huko ngambo ya inchi, huko juu, mzingo wa dunia, huko ngambo mahali fulani hewani, wala hatutakuwa mbinguni bado, tutanyakuliwa kumlaki yeye hewani. Wakati Rebeka alipoamua upesi, akiamua kwamba angeenda pamoja na Eliezeri juu ya ngamia kumlaki Yakobo, ama kumlaki Isaka, ambaye alikuwa awe mumewe, kamwe hakuwa amewahi kumuona, alijua kwamba Mungu alikuwa akimuongoza. Mwana wa Yakobo, ama Isaka, alikuwa akienda zake huko nje kondeni wakati wa jua kupunga. Mkeni, ilikuwa ni wakati wa jioni, naye Rebeka amepanda ngamia. Eliezeri akasema, yule pale anakuja sasa. Ndipo Rebeka akaruka akatoka kwenye ngamia, akaondoa utaji usoni mwake. Hakuwa amemuona kamwe. Hakujua huyo alikuwa ni mumewe, bali yeye hakuwa amemuona. Alikuwa akienda kumlaki kwa imani. Sijui sura yake, bali lo, nitakapomuona. Huko nje wakati alipomuona, ilikuwa ni mapenzi ya kuonana mara ya kwanza. Wala yeye hakuwa amemuona. Kwa hiyo akamuona, mapenzi ya kuonana kwa mara ya kwanza. Nao hawa hapa wanakuja kukutana kondeni. Ndipo akampeleka kwa ufalme wa baba yake huku na kumuoa. Hivyo ndivyo kanisa litakavyo nyakuliwa hewani, hewani katikati na kumlaki Bwana wakati akishuka. No, itakuwa ni jambo la jinsi gani, mapenzi ya kuonana kwa mara ya kwanza. Ndipo tutakaposimama kule juu ya mizingo ya dunia hii na kuimba nyimbo hizo za ukombozi. Lo, jamani, jinsi tutakavyoimba na kumsifu yeye kwa ajili ya nini yetu, neema ya ukombozi ambayo ametupa. Wakati malaika watazifunika duara ya dunia kwa vichwa vilivyoinamishwa pasipo kujua tunayozungumzia, hao malaika hawakupotea, hawatajua maana ya kuokolewa. Sisi ndio tuliopotea, sisi ndio. Tutaelewa basi ni kitu cha kuchukiza jinsi gani kilichowekwa mbele zetu, naye akatukomboa kwa damu yake kutoka kwa kila kabila, lugha na taifa. Itakuwa ni siku ya shangwe jinsi gani. Ninaupenda wimbo huo uliosema, utakuwako na mkutano hewani kwa utamu, kwa utamu hivi karibuni, nitakulaki na kukusalimia kule katika makazi hayo ngambo ya anga. Uimbaji mzuri sana uliopata kusikika, kusikika na masikio ya mwanadamu. Itakuwa adhimu, ninatangaza, wakati mwana wa Mungu mwenyewe, ye atakuwa ndiye kiongozi kwenye huo mkutano hewani. Lo, umesikia juu ya mtoto Musa kwenye yale manyasi. Umesikia juu ya shujaa Daudi na kombeo lake. Umesikia hadithi ikisimuliwa ya Yusufu aotae. Na juu ya Danieli na wale simba tunaoimba mara kwa mara. No, bali wapo wengine wengi, wengi sana katika Biblia. Nami natamani kukutana nao wote, natangaza. Hiyo ni kweli. Basi ni furaha jinsi gani tutakapokutana nao kwenye mkutano huo hewani. Tunaingojea siku hiyo. Hao hapo wale 144,000 wenu wanakuja, wataipokea injili baada ya sisi. Hawawezi kuipokea wakati ule ule nuru ikiwa juu ya mataifa. Wayahudi wanaikana na kuificha. Sasa wakati hiyo nuru, mataifa wananyakuliwa, ndipo Roho anawashukia wawili wapate kuwashuhudia. Ndipo Wayahudi wanaipokea, ambao ni 144,000 wa makabila yaliyopotea ya Israeli wataipokea Injili. Naye bibi harusi atanyakuliwa. Sasa kuna wanawali 10. Hebu tuiendee Mathayo 21 mara moja. Naona tungali tuna muda mwingi kidogo. Lo, ninaipenda Biblia.
When I take my vacation in heaven, what a wonderful trip that'll be.
Nitakapochukua likizo yangu mbinguni, jinsi hiyo itakavyokuwa ni safari ya ajabu, kusikia burudani za kwaya ya mbinguni, na malango ya nini yangu, uso wa Mwokozi wangu nitauona. Nikiketi kwenye kingo za ule mto, chini ya uvuli wa mti usiokauka, ninataka kutumia likizo yangu mbinguni. Hivi hutakuja kuchukua yako pamoja nami? Sasa, katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, ninaamini ni mlango wa 25, ninaamini. Nilisema 21, sivyo? Nilikuwa nimeuandika hapa 21, bali hilo ni kosa. Ni 25. Ilinibidi kuharakisha asubuhi ya leo. Niliamka nimechoka na kuchelewa, na nami nilikuwa nikiharakisha. Nilikuwa nikiandika tu maandiko. Ndipo nikaandika 21 wakati ni 25. Ndipo ufalme wa mbinguni utafananishwa na wanawali 10 waliotoa taa zao wakaenda kumlaki bwana harusi. Sasa na watano wao walikuwa wenye busara na watano walikuwa wapumbavu. Na wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao. Bali wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, hiyo ni katika nyakati hizi za kanisa, wote wakasinzia wakalala usingizi. Kote kote safarini, wote wawili wakafa, wakasinzia wakalala usingizi. Mnaona, walipokuwa wakishuka kwenda zao. Sasa hawajapotea, bali walisinzia tu wakalala usingizi. Wanangojea, mnaona, hawakusema walikuwa wamekufa, bali wanasinzia na kulala usingizi. Mnaona, ndipo usiku wa manane kukawa na kelele. Haya, bwana harusi yuaja, tokeni muende kumlaki. Basi hao wanawali wote wakaamka na kuzitengeneza taa zao. Nao wale wapumbavu wakasema, wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, kwa maana taa zetu zinazimika. Lakini wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, yasije yasitutoshe sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, muende kwa wauzao mkajinunulie. Kunradhi. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na hao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, bwana, bwana, utufungulie. Sasa mnaona, hawakuwa wasioamini, walikuwa ni watu wazuri. Utufungulie. Lakini jibu, akajibu akasema, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Sasa wale wanawali watano wenye busara, sasa mafuta katika Biblia yanaashiria Roho Mtakatifu. Sote tunajua hilo. Hiyo ndio sababu sisi huwapaka mafuta wagonjwa, na hayo mafuta yanaashiria Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, wenye busara walikuwa na mafuta katika taa zao, ambayo yalikuwa ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, walikuwa tayari kuingia kwenye karamu ya arusi. Nasi tungeweza kurejea katika Ezekieli 9 na kadhalika, na kuvuta na kuonyesha, bali nina kama maandiko 15 zaidi yaliyoandikwa hapa. Kwa hiyo mafuta huwa, ninaamini tayari tumekuwa nalo katika darasa letu juma hili, kwamba mafuta ni kuashiria Roho Mtakatifu. Sote tunajua hilo. Sasa angalie ni wao, wote wawili walikuwa ni wanawali. Sasa, hebu nipate hili. Hapa, hebu tuwachukue hawa wawili papa hapa. Huyu ni mwanamwali na huyu ni mwanamwali. Huyu alikuwa ni mwanamwali mpumbavu na huyu alikuwa ni mwanamwali mwenye busara, bali wote wawili ni wanawali. Sasa, kama utachukua jina hilo mwanamwali na kulichunguza, inamaanisha mtakatifu, safi, aliyetakaswa. Neno kutakaswa linatokana na neno mtakatifu ambalo linamaanisha safi, kama vile neno la Kiebrania. Sasa hilo ni neno la Kiyunani, kutakasa linamaanisha safi. Sasa neno la Kiebrania ni kufanya takatifu. Naona nalo letu ni safi. Sasa, wao wanayachukua hayo maneno matatu, kwamba kila neno lina maana ile ile, bali linasemwa tofauti, kama vile neno safi, takatifu, lililotakaswa. Yote matatu ni neno lile lile. Kama vile tulikuwa tuzungumze neno kama mbwa, ningesema mbwa, hicho ni Kiingereza. Kama ningelisema mbwa katika Kijerumani, Fred ni Hund. Hiyo ni kweli? Ugunoman, kama nikisema mbwa katika Kihispaniola, ni ayo. Ayo, Hund na dog, yote ni mbwa kwetu. Naona, naona ni nini tu msemo. Kwa hiyo, neno la Kiyunani la safi ni takasa, neno la Kiebrania ni takatifu. Takatifu, safi na takasa, yote ni neno lile lile. Kwa hiyo, hili halikuwa ni kanisa lenye kinyaa chafu. Ilikuwa ni kanisa lililotakaswa safi. Wanawali kumi walitoka kwenda kumlaki bwana harusi. Hilo lina maana gani? Makanisa haya yote, sio sasa, sio hapa chini katika Warumi, bali chini katika madhehebu wa Nikolai. Baptisti inahubiri juu ya kuja kwa pili kwa Kristo. Methodisti inahubiri kuja kwa pili kwa Kristo. Presbiteri inahubiri kuja kwa pili kwa Kristo. Nazarayo inahubiri kuja kwa pili kwa Kristo. Pilgrim Holiness inahubiri kuja kwa pili kwa Kristo. Hiyo ni kweli? Wote walitoka kwenda kumlaki bwana harusi. Sasa mnakumbuka ya kwamba kila mmoja wao alikuwa akienda zake kumlaki bwana harusi. Sasa kama Mungu huheshimu hilo tu, basi yeye angenini? Angewachukua hao pia. Lakini mnakumbuka jambo lile lile, jinsi ambavyo ule mfano hivi majuzi usiku, wakati Mungu alinena nasi katika wakati wa kanisa na kusema ya kwamba Balaamu, fundisho la Balaamu. Sasa huyu hapa Balaamu alisimama, ambalo lilikuwa ni taifa zuri kubwa mno lenye utaratibu, na walikuwa waaminio wa Mungu, kwa kuwa angalia yale Balaki aliyofanya aliposhuka kule. Balaamu hasa, yeye alitoa dhabihu ile ile kwa Mungu yeye yule ambaye Israeli walikuwa naye, Mungu wa Israeli, Yehova. Naye alifanya madhabahu saba. Saba ni namba kamilifu ya Mungu. Siku sita yeye alifanya kazi, na ya saba akapumzika. Hiyo ni kamilifu, unaona, saba. Siku sita amefanya kazi ulimwenguni. Miaka ya kwanza 2000 uliangamizwa kwa maji. Miaka 2000 ya pili Kristo akaja, na hii ni miaka 2000 ya tatu. Mwishoni mwa kila miaka 2000 jambo fulani hutukia. Ulimwengu hutikiswa tena. Katika miaka 6000 yeye aliumba ulimwengu. Miaka 6000 kanisa linafanya kazi dhidi ya ulimwengu, na 7000 ni ule utawala wa miaka 1000. Mnaelewa sasa? Sasa, kanisa lina nyakati saba za kanisa pia. Mungu, na hiyo ni namba kamilifu ya wakati wa kanisa, hizo tu, saba. Saba ni nambari kamilifu ya Mungu. Nyakati saba za kanisa, miaka 7000 ya uumbaji, kila kitu kinashughulika katika saba. Sasa, kulikuwako na wanawali waliotoka kwenda kumlaki, na wale wanawali wapumbavu. Sasa hawakuwa na mafuta kwenye taa zao, bali walikuwa na kila kitu kingine. Walikuwa safi, walimuamini Kristo, walihubiri neno waliloliamini, lile dhehebu lao lingewaruhusu kuhubiri, walihubiri hilo. Kuja kwa pili, dhabihu, upatanisho, wanaamini. Ukipata kukabiliana na mwanachuoni mzuri wa Kibaptisti wakati mmoja, afadhali ujue kile unachozungumzia. Ndivyo, hakika. Lakini mnaona, karibu sana, ilisema Mathayo 24. Mathayo 24, 24, isome mara moja na awe utaona. Yesu alisema ya kwamba katika siku hizi za mwisho, roho hizo mbili zingefanana sana, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Zitafanana sana, hata zitawashawishi wa Pentekoste haraka sana. Hakika. Sasa, Mathayo 24, 24. Kuna mtu aliye nayo? Sikuipata papo hapo. Unayo pale, dada, ama baadhi yenu? Mathayo 24. Unayo, Ben? Vema, isome.
False Christ. False prophets.
Makristo wa uongo. Manabii wa uongo. Haya basi. Sasa, ni akina nani watatokea? Watatokea makristo wa uongo, watu wa uongo wakisema, mimi ni wa Kristo. Manabii wa uongo wakisema, mimi ni hiki na mimi ni kile. Nao karibu watawapoteza walio wateule kama yamkini. Na kuna njia moja tu ambayo unaweza kuokolewa kamwe, hiyo ni wakati ulichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hiyo ni mteule kwa kujua tangu zamani. Jina lako liliwekwa kwenye kile kitabu huko nyuma. Ishara kuu. Sasa yaangalieni makanisa haya mawili. Lo, laiti ningaliweza, laiti kungalikuwako na njia ya kuwafanya watu walione. Inawaka tu moyoni mwangu. Hii, makanisa haya ni safi tu na matakatifu kama hili, kama wote ni wanawali, wote ni wanawali, safi tu vivyo hivyo. Tofauti pekee ilikuwa ni yale mafuta kwenye taa, Roho Mtakatifu. Naye Roho Mtakatifu akiwa mle ndani, anatoa moto wa namna ile ile aliyotoa huko Pentekoste. Bali hawana moto wowote, hawana mafuta kwenye taa zao. Wana taratibu za ibada za kanisa, kanisa lenye taratibu za ibada iwezavyo kuwa, sherehe za kupendeza. Hakuna neno dhidi yake, kanuni za imani ambazo zingeitikisa dhamira yako, na nyimbo kama malaika wakiimba. Nao ni utanini, uweka kidole chako kwenye nini yako, maisha yao usingeweza kufanya hivyo. Lakini hilo lingali ni makosa, ni sehemu yake, bali si yeye wote. Watu kama hao, ndio wanaoukosa unyakuo. Mnaona? Wao ni nini tu? Sasa angalieni, huyu hapa Moabu akishuka. Italiweka papa hapa kama mnaweza kuliona. Huyu hapa Moabu, dhehebu kubwa. Itaandika hapa wa madhehebu. Hawa hapa Israeli bila madhehebu. Huyu hapa Moabu, akaweka hapa madhabahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Israeli walikuwa na madhabahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vema, Moabu hapa juu, waliweka fahali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Israeli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pema, Moabu walisema, wakati unakuja ambapo kutakuwa na mtu, Kristo atakuja duniani. Kwa hiyo, yeye atakuwa ni mwanakondoo wa Mungu, aondoaye dhambi ya ulimwengu, taweka saba. Ati nini? Mwanakondoo kwenye madhabahu hii. Israeli wakasema, hiyo ni kweli kabisa, mwanakondoo saba madhabahuni. Mnaona? Sasa, huko mwanzoni kabisa, Kaini aliweka madhabahu, akatoa dhabihu, akaabudu, akafanya kila kitu ambacho Habili alifanya, pasipo, lo, nipokeeni, pasipo na ufunuo wa Mungu, ambapo kanisa lote limejengwa juu ya ufunuo huo. Yesu alisema hivyo, juu ya mwamba huu, nitalijenga kanisa langu. Ukweli wa uungu mkuu wa Yesu Kristo, uliofunuliwa kiroho, juu ya mwamba huu, nitalijenga kanisa langu. Sasa, kama Mungu anaheshimu tu taratibu zenu za ibada, kama Wamethodisti, Wabaptisti, Wapentekoste na kadhalika, kama hilo tu, hilo analowatarajia kufanya, hubiri kule kuja mara ya pili na mambo haya mengine yote, ambayo ni ya kimaandiko kabisa, kama Baptisti, Presbiteri na kadhalika wafanyavyo, basi Mungu anawajibika kuyachukua yote mawili, maana hayo tu ndio aliyohitaji. Lakini mnaona, pasipo na ufunuo, hao hapo wanawali waliolala, hawa hapa wanawali wenye busara. Walikuwa ni dhehebu, taifa kuu. Tulisoma hivi majuzi usiku, ambapo lilisema, watu hawa hawatakuwa dhehebu, watakuwa wenye kutangatanga kote nchini, wakiishi katika mahema, maskini, wanyenyekevu. Lakini kasema, kamwe usijaribu kuwalaani, maana niko pamoja nao. Sasa angalia, watu hawa wanaamini katika taratibu za ibada zile zile hao walizoamini na kumwabudu Mungu yule yule. Mnaona? Bali hawakuwa na ishara na maajabu yakiwafuata. Israeli walikuwa na nyoka ya shaba, mwamba uliopigwa, furaha ya mfalme, bonyaji wa kiungu, manabii, kila kitu papa hapa chini. Nao hawakuwa nayo, walikuwa na taratibu za ibada bila baraka, mafuta. Jambo lile lile, na mwanamwali aliyelala na mwanamwali mwenye busara, wote wawili walikuwa ni watu waliotakaswa, ila huyu alikuwa na mafuta, naye huyu hakuwa na mafuta. Kwa hiyo wakasema, sisi ni wema tu kama mlivyo ninyi. Hiyo ni, hakuna mmoja wetu aliye mwema kuhusu hilo. Mbona, ninyi ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha. Pema, hilo ni sawa, hakuna mmoja wetu aliye mwema, sote tulitenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini njia pekee utakayolijua, sio kwa kujiunga na kanisa, sio kwa kujaribu kuishi vema, bali unapompokea Kristo. Si yale ninayoishi, ni kile alichokuwa yeye. Si kile nilicho mimi, ni kile alicho yeye. Yeye alifanyika mimi, ili mimi niweze kwa neema yake kuwa yeye, mwana wa Mungu. Unaliona? Sasa, mwanamwali aliyelala na mwanamwali mwenye busara aliye na mafuta kwenye taa yake, sasa, mara ghafla, sauti ikaja. Haya, bwana harusi yuaja, tokeni muende kumlaki. Na wakaamka. Bali walipoamka, huyu angeingia, maana walikuwa na mafuta kwenye taa zao. Hiyo ndiyo iliyokuwa tofauti. Huyu asingeweza kuingia, ambapo hapakuwa hapo na mafuta kwenye taa, walirudi wapate kuomba vya kutosha kumpokea Roho Mtakatifu. Lakini wakati walipokuwa wameondoka, yote yakaisha. Madhehebu yanasema, "Pema, labda tumekuwa makosani. Labda afadhali turudi tukautafute ubatizo wa Roho Mtakatifu." Hivyo ndivyo wanavyojaribu kufanya sasa. Uliona hilo? Wapresbiteri, simamisheni kanda yenu kwa dakika moja. Sitaki kulitaja jina hili. Bwana harusi akaja. Na vema, kuja kwake kumekaribia jinsi gani? Basi wakati watakapojaribu sasa kununua. Vema, fungulieni kanda yenu jini. Sasa mnalipata. Walipoenda kununua, wanajaribu kununua sasa. Makanisa yote yanajaribu kuwa na uamsho, uamsho ni kujaribu kurudi. Sasa, hata kwa daktari Billy Graham, aliandika katika mbiu ya imani, mliiona kutoka Chicago, na kusema kuwa hatuwezi kuipuuza huduma ya Kipentekoste. Naona, hatuwezi wapuuza kwa sababu walikuwa na waongofu zaidi katika mwaka mmoja kuliko makanisa mengine yote yakiwekwa pamoja. Huo ni moto huo hasa ukiwaka, ukitikisa, ukikusanya, ukitupa wavu ndani na kuvuta. Na unapotupa wavu, Yesu alisema, ufalme wa Mungu ni kama mtu aliyeenda na kutupa wavu baharini. Ipo wakati alipovuta, alikuwa na kasa, nyoka, vyura, majoka, kadhalika, bali alikuwa na samaki pia. Hivyo ndivyo ujumbe wa Pentekoste unavyofanya. Unaenea upesi sana duniani. Kuitupa ndani na kuivuta, tunapata kasa, kamba wa majibaridi, kamba, viluilui, mbwa maji, bibisi na kila kitu kingine mle ndani. Lakini jambo ni kwamba unao samaki mle ndani pia. Hao ndio walio wa Bwana. Vema, kwa baadhi yenu ndugu waaminio washika sheria kwenye kanda hii, ungetaka kuichoma moto. Hao walifanyika samaki lini? Wakati wavu ulipowafunika, walikuwa samaki hapo mwanzoni. Hiyo ni kweli. Waliteuliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, ni kwamba tu hawajapata kuingia wapate kutumiwa na Bwana. Huyo hapo chura wako. Ukimchukua chura mkubwa na kumtupa ufukoni, atafanya tu hop hop, moja kwa moja anarudi majini. Naye maskini kamba wa majini anayeketi pale aseme, "Ah, hao ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha." Huyo anarudi. Ah, no, la. Anarudi moja kwa moja matopeni upesi awezavyo kwenda. Hiyo ni kweli. Maskini nyoka akitambaa kidogo na mlio wake, naamini siku za miujiza zimepita. Daktari fulani wa fulani na fulani wa fulani waliniambia, kasema, "Huwezi kunipumbaza." Huyo hapo anaondoka moja kwa moja kule tena, mnaona? Nyoka tangu mwanzo, chura tangu mwanzo. Paulo alisema katika Biblia wa aina hiyo, alisema, "Walitoka kwetu kwa sababu hawakuwa wa kwetu tangu mwanzo." Unaona? Vema. Mwanamwali mpumbavu, mwanamwali mwenye busara, mwenye mafuta katika taa yake, alijifanya tayari. Sasa, alipokuwa ameenda kununua mafuta, hivyo ndivyo wanavyojaribu kufanya sasa hivi. Makanisa haya makuu ya kiinjilisti, wakijaribu kupata mambo haya makuu, mwajua, na kufanya kurudi kwenye Biblia, kurudi, tunahitaji baraka za Kipentekoste. Mbona, naweza kuwazia watakuwa na ibada ya namna gani, mnaona? Hawatashuka waende pale na kuharibu rangi zao za makucha na yote hayo. No, la, hawataachana na hivyo vilabu vya mashoga na mashirika na vitu kama hivyo. Wakiushikilia ulimwengu kama Esau katika mkono mmoja, wakijaribu kumshika Mungu kwa huo mwingine. Huwezi kufanya hivyo, huwezi kuwa Mkristo mwenye makengeza, wajua ukimwangalia Mungu na ulimwengu pia. Inakubidi kujiweka umelenga Kalvari, ukae papo hapo na hilo. Sasa, lakini hao hapo wanaenda na wanajaribu kurudi. Basi kumbukeni jinsi tulivyo karibu. Wakati ule ule walioenda kununua, hapo ndipo bwana harusi alipokuja. No, ndugu Strika, tumekaribia. Tuko karibu sana na nyumbani. No, moja ya asubuhi hizi, baragumu yake Bwana wakati ikipigwa, na wakati hautakuwapo tena, nayo asubuhi pambazuke ya milele, angavu na nzuri, hapo watu wake waliookoka duniani watakapokusanyika nyumbani mwao, ng'ambo ya anga. Huo utakuwa ni wakati wa jinsi gani? Naam, mwanamwali aliyelala. Hata nini, huyu mwanamwali aliyelala sasa, mnataka kujua kitakachompata, sivyo? Jambo moja ninalotaka kuelezea, itakuwaje kwa makanisa haya? Itakuwaje kwa watu hawa waliotembea sehemu moja ya safari pamoja na Kristo, wala hawakuja ama hawakumfuata Kristo hadi mwisho? Sasa katika Warumi ninaamini 2:22, Biblia ilisema, Paulo alisema, "Ikiwa Roho wa Mungu hayuko ndani yako, wewe si wa Mungu. Wewe ni wa dhehebu, bali si wa Mungu." Kama roho wa Mungu hayuko ndani yako, wewe si wa Mungu. Naona, inakupasa kukaa na roho wa Mungu, upate kuwa wa Mungu, hakika. Vema Bwana, ile dhiki kuu, sasa kama itawabidi kupitia, sasa mnakumbuka, yeye alisema, sasa hebu nipate hayo mengine, walitupwa kwenye giza la nje, na huko kungekuwa na kulia, kuomboleza na kusaga meno. Vema, hiyo ni ile dhiki kuu, sivyo? Ile dhiki kuu. Sasa, baada ya dhiki hii, hao watu, sasa, hebu nilishike tena hapa, ni wale masalia. Sasa angalieni, hiki hapa kitambaa. Vema, huyo mama anakiweka namna hii. Sasa, atajitengenezea kitu fulani, mwajua, namna fulani ya vazi. Sasa, hiki ndicho chote, kitambaa chote alicho nacho. Sasa, kila sehemu yake ni kitambaa cha namna ile ile. Hiyo ni kweli? Wote wawili walikuwa ni wanawali. Unaona? Pema, walikuwa na imani katika Kristo, mfano wa utauwa. Wakaenda kanisani, wakafanya mambo mazuri, hadhila. Hakuna kitu kingaliweza kusemwa juu ya kazi zao na kadhalika. Nayajua matendo yako. Yeye alisema katika kila wakati. Nayajua matendo yako, bali hata hivyo umepungukiwa. Unaona? Sasa wakati mwanamke, yeye huamua niani mwake jinsi ameliweka bombwe lake hapa, naye anaamua niani mwake jinsi atakavyokata bombwe hili mahali litakapokatiwa. Hiyo ni kweli? Pema, yeye huchukua kile anachofikiria kimemtosha na sehemu iliyo bora sana ya hilo bombwe. Hiyo ni kweli? Maana chote ni kitambaa kile kile, lakini labda anakiweka hivi ama vile. Anakiweka chini. Ndipo anachukua makasi na kukikata. Sasa, kile kilichosalia kinaitwa masalia. Vema. Sasa, bombwe hili ni nini? Lilijulikanaje? Na yule, mahali ambapo mama huyu alichagua kukatia. Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, yule aliyejua mwisho tangu mwanzo kwa kutangulia kujua, ye alitenga mahali pa kukatia. Alijua tofauti kati ya Esau na Yakobo. Alijua tofauti kati ya mwenye dhambi na mtakatifu. Yeye alijua tofauti. Anajua kusudi la kila moyo. Kwa hiyo alituteua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na kuweka majina yetu katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, na pia mwanakondoo aliyekuwa achinjwe, na kuandika majina yetu kabla yeye hajachinjwa. Nayo Biblia ilisema ya kwamba Kristo alikuwa mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nayo majina yetu yaliwekwa katika kitabu hicho wakati yeye alipoteuliwa huko nyuma kuwa mwanakondoo atakayechinjwa, ulichaguliwa kuwa wale ambao yeye atachinjwa kwa ajili yao. Unaliona? Sasa wote ni wanawali. Sasa haya hapa maskini masalia hayatupwi. Oh, la, yeye huyaweka, bali anayaweka kando. Anaweza kuyatumia kwa kitu kingine. Naona? Bali hakitatumika pale, hilo ni kanisa lililokatiliwa mbali. Sasa, itawabidi kuistahimili hukumu kwa sababu wanapitia kwenye ile dhiki. Hao ndio masalia. Sasa mnalipata. Hili hapa, kanisa linaenda nyumbani. Linaenda nyumbani. Hawa hapa masalia walio salia. Na hawa hapa, 144,000 juu ya mlima Sinai wa Yahudi. Sio bibi harusi watatu mbalimbali. Ni bibi harusi wale masalia na wale 144,000. Kweli kabisa. Yeye hakuwa akila chochote ila chakula cha Roho Mtakatifu kule nje nadhani. Kwa hiyo alikuwa sawa. Yohana hakuwa na kasoro. Unaona? Basi hao hapo. Sasa mwishoni mwa wakati ni wangapi wanaojua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba watakatifu wataihukumu dunia? Paulo alisema hivyo. Hebu tufungue sasa kwenye kitabu cha Danieli na tukipate kile kiti cheupe cha enzi. Ningekipata katika Ufunuo, bali ninapenda kukichukua kutoka Danieli, ni kitu kile kile. Danieli 7, nasi tutaipata ile hukumu ya kiti cheupe cha enzi hapa. Hebu tuanzie kwenye kifungu cha 8 cha mlango wa 7 wa Danieli. Nami nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa. Sasa, mnajua tuko Rumi pale sasa, mnaona? Na tazama, katika pembe hiyo, ilikuwa na macho ya mwanadamu. Sasa, kumbukeni, pembe hii haikupokea taji. Ilikuwa ni kitu cha kijanja. Pembe hizo zingine ziligeuka kuwa wanyama. Hiki kilikuwa ni kitu cha kijanja, ilikuwa ni mwanadamu. Papa badala ya upagani, mnaona? Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Sasa tazama kifungu cha tisa. Ikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Hiyo ni kwamba falme zote za mataifa zimekwisha. Huyu nabii ananena. Sasa kumbukeni, kila moja ya mambo hayo aliyosema yametukia moja kwa moja hata kufikia kwenye kitu hiki cha mwisho. Unajua hayo kwa historia yetu ambayo tunachukua. Ambaye alitupwa chini na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Unajua huyo alikuwa nani hivi majuzi usiku katika lile ono? Yesu. Na nywele za kichwa chake zilikuwa kama sufu safi, na kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na magurudumu yake kama moto uwakao, na mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu mara maelfu wakamtumikia. Hilo hapo kanisa limerudi pamoja naye, naona, na makumi elfu mara makumi elfu wakasimama mbele zake. Huyo ni bibi harusi akija na walimwengu wengine. Na hukumu ikawekwa na vitabu vikafunguliwa. Nami nikawatazama kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyosema ile pembe. Nami nilitazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaangamizwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wafu wengine ambao mamlaka yao namaanisha wale wanyama, namaanisha mamlaka yao iliondolewa kutoka kwao, na maisha yao yakadumishwa kwa wakati na majira.
The judgment was set.
Sasa hukumu iliwekwa na vitabu vikafunguliwa. Hapo ni wakati bibi harusi anaporudi na kuketi kwenye hukumu, na kanisa lililoteuliwa, kanisa lililonyakuliwa litarudi baada ya hiyo miaka mitatu na nusu, na baada ya huo wakati. Na katika Ufunuo ilisema kwamba hao wafu wengine hawakuishi tena kwa muda wa miaka elfu. Ninyi wangapi wamelisoma? Mara nyingi sana. Hawakuishi tena kwa muda wa miaka elfu. Yesu anarudi pamoja na bibi harusi, Sasa kumbukeni, kama nilivyosema, kila kitu kiko katika tatu. Kuja kwake kuko katika tatu. Mara ya kwanza, yeye alikuja kumkomboa bibi harusi wake. Mara ya pili, yeye iwaja kumnyakua bibi harusi wake. Kama uhusiano wa mapenzi, anakuja huku na kumuiba usiku. Anamtoa kutoka ulimwenguni, kumlaki hewani. Kule kuja kwa siri kwa Bwana, unaona. Mara ya pili ya japo ni kumpokea bibi harusi wake. Mara ya kwanza kumkomboa, mara ya pili kumpokea, na mara ya tatu pamoja naye mfalme na malkia. Na huyu hapa anarudi kwa ajili ya hukumu juu ya mataifa. Paulo alisema, yeyote wenu ninyi nyote atathubutu kwenda kotini aliye na jambo dhidi ya mwingine, hamwezi kuyashughulikia mambo haya madogo, hivi hamjui ya kwamba watakatifu watauhukumu ulimwengu? Hii hapa hukumu iliyokuwa imetolewa kwa Kristo na upande wake. Hao ndio mawakili kizimbani, na yeye huyo hapo ameketi kwenye kiti cha enzi. Huyu hapa bibi harusi, wakili. Na hawa hapa wanakuja, vitabu vilifunguliwa, na kitabu kingine ambacho ni kitabu cha uzima. Sasa, ile kitabu cha kwanza kilikuwa ni kitabu cha mwenye dhambi, aliyetupwa nje. Vema, kwanza kabisa, yeye amehukumiwa. Hao hapo wale mbuzi, yeye hana nafasi, mnaona, kwanza kabisa, yeye ni mwenye dhambi. Vema, sasa, yeye anatupwa nje. Na kwa kondoo, walistahimili hukumu, iliwabidi kuhukumiwa, na watakatifu iliwabidi kuwahukumu. Mungu si dhalimu. Kama kafiri huko nchini, nasi tunajenga madhabahu ya dhahabu ya dola milioni 8 na 10 hapa Marekani, badala ya kuupeleka ujumbe kwao huko, Mungu atatuwajibisha, bali atawaachilia. Hakika, Mungu si dhalimu. Ninyi hapa, endapo hamjawahi kuuona huu hapo awali, huenda msiwajibishwe, bali mnawajibika sasa. Unaona? Nyote mnawajibika. Nasi tunawajibika kuupeleka huu ujumbe, we unawajibika kama utausikia ama hutausikia. Sasa, makafiri watainuka, hao watu walio huko nje wakiabudu madhabahu. Hawajui bora zaidi, hawajui lolote kulihusu. Mungu si dhalimu. Yeye asinge wahukumu, isipokuwa walikuwa na nafasi. Na watapewa mahali. Na kwa hiyo kanisani, kwamba kila wakati kupitia kwenye wakati huu wa kanisa, kuanzia kwa Efeso na kushuka kufikia hapa chini, ule ujumbe wa kweli wa Kristo kama ulivyokuwa hapo mwanzo. ubatizo wa Roho Mtakatifu, zile nguvu, ufufuo, kunena kwa lugha, kufasiri lugha, karama za uponyaji, ubatizo katika jina la Bwana Yesu, mambo hayo yote aliyofundisha. Kila mmoja aliye katika bibi harusi huyo atasimama kama wakili. Hii hapa kesi ya mtu fulani inakuja. Ulikuwa na mkutano kwa fulani wa fulani, ulimwambia. Sasa huyo wakili, naam, nilimwambia. Lile pale kwenye kitabu huwezi kulikana. Hata mawazo yetu yako juu ya hilo. Mnaona? Huwezi kulikana. Naam, nilimwambia ya kwamba hana budi kubatizwa huko Jeffersonville kule maskanini kule. Naam bwana, mimi wewe. Naam, ili hapa kwenye kitabu niliwaambia ya kwamba hawana budi kufanya hivyo. Hata waliyatafuta maandiko wakaona ilikuwa ni kweli, bali hawakufanya hivyo. Ondoka kwangu, ewe mtenda maovu, hata siku kujua. Naona? Hapo ndipo yeye atakapowabagua mbuzi na kondoo. Naona? Awatupe mkono wake wa kuume na wengine mkono wa kushoto. Hayo hapo matabaka yako matatu yanarudi tena. Lakini tabaka hili kamwe halitakuwa pamoja na tabaka lile. Huyo ni bibi harusi. Pia mnaona bibi harusi yuko pamoja na yeye hekaluni. Hao wengine wanafanya kazi na kuleta utukufu wao kwenye huo ufalme. Ila bibi harusi yuko pamoja na bwana harusi siku zote. Hao wengine kamwe hawatagawiwa kama hawa hapa chini. Watatumika. Hawatatupwa nje kwa sababu yeye aliwabagua kama kondoo kutoka kwa mbuzi. Lakini mbuzi hakuwa na ufahamu wake, yeye hakuujali. Yeye alikuwa ni mbuzi na akaridhika kama mbuzi, na kwa hiyo yeye alikufa tu kama mbuzi, na huo ukawa ndio mwisho wake. Hivyo tu, mnaona. Lakini kondoo, kama yeye, endapo Mungu atashikilia ya kwamba nilikuwa nimesimama pale na makafiri ambao hawajapata kusikia chochote. Kwa hiyo, kama ukihubiri injili hii kwa watu, nami inanibidi kusimama. Hivi hamkumbuki katika kule kuhamishwa kukuu alikonipa sio muda mrefu uliopita, ya kwamba sina budi kusimama kule na watu hao, na nami ningewajibishwa kwa ajili yao. Nami nikawaona hao mamilioni wamesimama pale, nikasema, hivi hao wote ni wa Branham? Asema, la. Asema, hao ni waongofu wako. Ipo nikasema, ninataka kumuona Yesu. Akasema, bado, itachukua muda kabla yeye hajaja. Ila atakuja kwako kwanza, nawe utahukumiwa kwa neno ambalo ulihubiri, na wanategemea hilo. Nikasema, itabidi watu wafanyiwe hivyo. Itabidi Paulo kusimama. Akasema, naam, Paulo atasimama pia, pamoja na kundi lake alilolihubiria. Nikasema, nimehubiri ujumbe ule ule aliohubiri. Basi hao mamilioni wakainua mikono yao na kusema, natumainia hilo. Haya basi, mnaona, papo hapo. Naam, kasema, ndipo sote pamoja tutarudi duniani kuchukua mwili unaweza kula na tunywe na kuishi pamoja katika nyakati zote zisizo na mwisho kule. Huko ni kule kuja kwa Bwana. Vema. Sasa hebu kidogo. Sasa kwenye kidogo inakaribia sasa, maana karibu inafikia kwenye wakati wa ndugu yetu hapa kwa ajili ya ibada ya ubatizo ama chochote atakachotumia. Vema. Sasa kwenye wakati huu wa kanisa. Lo, hili hapa jambo fulani la kupendeza sana. Ninalipenda hili vizuri sana. Kwenye nyakati hizi za kanisa, kuna roho mbili zinazotenda kazi karibu moja kwa moja kupitia hapa. Moja ni ya kimadhehebu, hiyo nyingine ni Roho Mtakatifu. Naye Yesu alisema, zilifanana sana hata zingewapoteza walio wateule kama yamkini. Hizi roho mbili zinawatia alama watu wao kwa ajili ya hukumu ya siku za usoni. Shetani aliahidi ya kwamba nini yake, ya kwamba atakuwa na wengi kuliko Kristo, naye anao. Sasa angalieni hili kwa makini sana, sana sasa tunapolifikia hili, kuliko vile hilo lingekuwa, akiwatia watu alama. Wengi wako kama hawa. Hawa alisimama tu muda mrefu vya kutosha kudanganywa. Kama asingalisimama, kamwe kusinge kuwako na udanganyifu wowote. Lakini Hawa alisimama, na aliposimama, hapo ndipo alipopata kudanganywa kwake. Badala ya kushikilia na hivi mnanifuata kwa makini sasa. Sikilizeni, sababu ya Hawa kudanganywa, hebu tuliseme pamoja, usudi niwe na hakika mmelipata. Sababu ya Hawa kudanganyika, kamwe hakutii neno lote la Mungu. Shetani alimnukulia, bali hakumwambia ukweli wote, wala madhehebu yake hayamwambii. Unaona? Lakini yeye alikuwa muda mrefu kutosha kupata sehemu ya neno, wala hakulichukua neno lote. Na hiyo ndiyo shida siku hizi. Mwanamwali aliyelala alikaa muda mrefu kutosha kupata sehemu ya neno, bali si neno lote. Kanisa lililodanganyika hukaa muda mrefu kutosha kupata sehemu ya neno, bali si neno lote, na walikuwa ni waaminifu na wakweli kulihusu. Hawa alidanganyika. Biblia ilisema alidanganyika. Adamu hakudanganyika. Adamu alijua kabisa alikuwa akifanya makosa, bali mkewe akifanya mambo aliyokuwa akifanya, akimshawishi kula yaliyokataliwa. Mbona ye alikuwa ni mwanaume, mnaona? Na ilikuwa hivyo kwake hata yeye, mnaelewa? Mnaona, ye alijua alikuwa anakosea, bali Hawa alidhani alikuwa akifanya mema. Lo, hivi hamuoni? Hiyo ndiyo sababu Paulo alisema ya kwamba mwanamke kamwe hapaswi kuihubiri Injili. Alikuwa katika, yeye ndiye aliyedanganyika. Simruhusu mwanamke kufundisha wala kutoa mamlaka yoyote, bali awe mtulivu. Mnaona? Kwa kuwa Adamu aliumbwa kwanza, halafu Hawa. Wala Adamu hakudanganyika, bali mwanamke alidanganywa akawa makosani. Kasema, hata hivyo, sasa yeye hajapotea, ataokolewa kwa kuwazaa watoto kama yuna mume na kadhalika. Akiendelea mbele, imani na kiasi na utakatifu wote pamoja na mambo kama hayo, yeye ataokolewa. Lakini kamwe msimruhusu mmoja kufundisha wala kuchukua mamlaka. Naona, Paulo alisema, usifanye hivyo. Kasema, sasa nafikiri ninayo nia ya Bwana. Akasema, wao walisema, mbona nini? Mbona manabii huko walitabiri na kutuambia ya kwamba tunapaswa kuhubiri? Yeye akasema, au je, neno la Mungu lilitoka kwenu, na hivi lilikuja kutoka kwenu peke yenu? Kama mtu yeyote akijiona kuwa ni wa kiroho ama nabii, na atambue ya kwamba yale nisemayo ni amri za Bwana. Naona, hiyo ni kweli. Yeye alijua alichokuwa akizungumzia. Lakini kasema, kama yeye ni mjinga, acha tu awe mjinga. Hivyo tu, hata alisikiliza, vema, acha tu aendelee. Yeye anaelekea moja kwa moja shimoni. Naona, lakini endelea tu. Lakini hapo, hizo roho mbili. Hoja, kama vile walivyo na wanawake kwenye jeshi la polisi huko nje mitaani. Hiyo ni fedheha kwa bendera ya Marekani, kuwaweka hao akina mama huko mtaani, huku makumi ya maelfu ya wanaume hawana kazi. Mbona, ni taifa la mwanamke, ni mahali pa mwanamke, mwanamke atatawala, ni kuabudiwa kwa mwanamke. Ni ile roho ya mafundisho ya sharti ya kikatoliki kumwabudu mwanamke kama Mungu. Hii hapa, hiyo ni nini tu, yote yako tayari, hivi hamuoni huo mpangilio? Hakuna kitu ambacho Mungu angalimpa mwanamume cha kupendeza kuliko mke, mke halisi. Lakini wakati anapopata kitu kingine zaidi ya hicho, yeye yuko nje. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu kamwe hawakusudi wanawake kufanya kazi katika yoyote ya sehemu hizi na kufanya mambo kama hayo. Wanawake hawa ingine inawapasa kuzaa watoto na kuwalea watoto wao. Wote ni wahubiri wadogo, kila mmoja wao, bali wana uchungaji wao wenyewe nyumbani pamoja na watoto wao, wakiwalea watoto wao. Vema. Sasa, roho mbili karibu zinafanana. Ni kama tu Hawa, karibu kunini. Mbona, shetani alisema, Mungu amesema. Mungu amesema. Hiyo ni kweli. Mungu amesema. Mungu amesema, lakini lo, hakika, yeye hange tuhukumu kama tumebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Huo singekuwa ni sawa vile vile. Ewe mnafiki mtelezi. Naam Bwana, Mungu kamwe hakusema hivyo. Hakuna kitu kama hicho, kwa vyovyote vile, kimekufa. Hakuna kitu kama hicho. Niambieni ambapo jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu lilipo. Hamna jina kama hilo, basi limekufa. Ilitoka wapi? Katika Sardi, kanisa lililokufa. Hakuna kitu kama hicho. Unalo jina kwamba uhai, au wasema wewe ni kanisa la Kikristo, bali umekufa. Hiyo ni kweli, hakuna kitu kama jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lo, vema, hilo silitakuwa nizuri vile vile, na halitakuwa. Paulo alisema halifai. Kasema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Hatujui kama kunaye. Kasema, basi mlibatizwaje? Kasema, njooni mkabatizwe tena katika jina la Yesu Kristo. Kasema, kama malaika akija kutoka mbinguni, akifundisha lingine lolote, na alaaniwe. Hiyo ni kweli, mimi nawajibika tu kwa kulisema hilo. Mnaelewa, zaidi sana sio ninyi, ikanda hizi, ndizo ninakemea, mnaona, maana ninajua mahali zinakoenda, kila mahali, na kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Vema, sio. Hawa alidanganyika, ye aliona sehemu ya neno. Moabu walidanganyika. Mwanamwali aliyelala alidanganyika. Kanisa limedanganyika. Madhehebu yamedanganyika. Mnaona? Dumuni na neno. Hiyo ndiyo njia pekee. Dumuni moja kwa moja nalo, isiliondokee. Dumuni moja kwa moja nalo, endeleeni moja kwa moja na yale Mungu aliyosema mfanye. Haijalishi mtu mwingine yeyote anasema nini, kaeni kwenye maeneo ya Mungu. Sasa, mwanamwali aliyelala alipoteza mahali pake, tunajua hilo. Anakuja hukumuni. Kama amewahi kuisikia kweli, amehukumiwa. Hiyo ni kweli. Kamwe hutampata Yesu mahali popote ila pale ulipomwachia. Yuda angeweza kuja. Kumbukeni, wale wanawali waliolala, mnasema, wangeweza kuvuviwa na ibilisi. Kabisa, huku wangali wakiishi safi. Naam Bwana, Yuda aliishi safi. Akaokoka, akatakaswa, akahubiri uponyaji wa kiungu, akawatoa pepo. Mbona, yeye alikuwa ni mnyofu kabisa, karibu vile vile tu hao wengine walivyokuwa. Lakini, ilipofikia kwenye Pentekoste, hapo ndipo alipoonyesha kwamba yeye ni nini. Hakumpokea Roho Mtakatifu, naye akageuka ghafla na kumkana Bwana Yesu. Hivyo ndivyo makanisa yalivyofanya hasa. Ilipofikia kwenye baraka za Kipentekoste, waliziacha. Lo, hivi hamlioni enyi darasa? Lo, sasa usiku wa leo, ile jiwe kuu la kufunika. Lakini hebu kidogo, nafikiri tuna wakati mwingine zaidi kidogo hapa, ningetaka kuliendea jambo lingine. Ninataka ninyi alama ya mnyama. Alama ya mnyama, hebu tuchukue Ufunuo 13 kwa dakika moja. Ufunuo 13, 15, na tusome tu yale nini, yale atakayofanya. Ufunuo 13:15. Akapewa kutia pumzi ile sanamu ya mnyama. Sasa hiyo ni kwa makanisa ya Kiprotestanti. Makanisa ya Kiprotestanti alikuwa na mamlaka kwa sababu walifanya sanamu. Makanisa ya Kiprotestanti kupitia kwa baraza la makanisa wanafanya mahali ambapo ushirika wote wa Kiprotestanti itabidi uungane. Ni wangapi wanajua ama wamesoma juu ya lile jengo kuu la muungano walilo nalo kwa ajili ya makanisa ya ulimwenguni? Hakika unaona huko katika huko juu sasa, kama vile tu mataifa ya UN. Nayo yote yako huko, kila moja yao, hata Assemblies of God, yako huko, wako huko, mnaona? Ni unyang'au. Kama nguruwe aendavyo kwenye mgaagao wake, ambwa kwenye matapiko yake, wanarudi moja kwa moja kwenye kitu kile kile. Kabisa, karibu wakikana msimamo wao wa kiinjilisti. Haya basi, wanataka kuwa wakubwa, wanataka kutenda kama walimwengu wengine, kama vile Israeli ilivyofanya, wakati walipowaona wale wafalme na kusema, tufanyie mfalme. Mnaona? Naye akafanya sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudu sanamu ya mnyama. Sanamu ya mnyama, dhehebu la Kiprotestanti, sio Katoliki. Hii ni Marekani anayonena habari zake hapa. Naona, maana mlango huu wa 13 unahusu Marekani, yule mnyama aliyejitokeza kutoka. Mnaona, wanyama wengine wote walitoka majini, ambayo yanamaanisha halaiki na umati wa watu. Bali mnyama huyu hapa, yeye alijitokeza kama mwanakondoo kutoka ardhini ambapo hapakuwapo na watu. Alikuwa na pembe mbili, kisha akanena kama joka. Nao wakafanya sanamu ya mnyama ambaye alikuwa huko Ulaya, kisha wakamfanyia huyu hapa sanamu yake. Kuyaunganisha makanisa na kufanya ushirika huu wa Kiprotestanti, ipo basi wakayalazimisha makanisa mengine yote, hata wasingeweza kununua wala kuuza au kitu kingine chochote pasipokuwa na sanamu hii ya mnyama. Sasa angalieni kinachotukia hapa. Naye akawafanya wote, wakubwa, matajiri, maskini, huru, watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya uso wao. Yaani kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yaani jina la mnyama yule ama hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu za mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666, ambapo tunajua huyo ni nani. Ni ukasisi wa Rumi, papa. Nimekuwa moja kwa moja kule na kuliona mwenyewe, ningejua mpaka kwenye mahali pake, kiti chake cha enzi tuseme, kama vile walivyo muinua Boniface wa kwanza, wa tatu, huko mwanzoni mwa wakati wa Kikatoliki hapa, na pale juu ni Vicarius Filii Dei, ambalo linamaanisha halifa wa mwana wa Mungu. Dei, uungu. Mnaona? Mnaona? Halifa wa mwana wa Mungu. Kwa maneno mengine, kama tu mwana wa Mungu akiketi hapa duniani. Naona? Mamlaka yote ya kuibadilisha Biblia, badilisha chochote atakacho. Kwa hiyo, semeni salamu Maria. Papa anasema nini? Tutakuwa na salamu Maria. Hilo la tosha. Pema, tutafanya hivi na hivi. Asemayo papa, hivyo hivyo. Hakuna lingine. Halifa badala ya mwana wa Mungu. Hivi majuzi tu, walileta fundisho lile la sharti kwamba Mariamu hakuzikwa. Na wamelitia alama kaburi lake na kadhalika mahali alipozikwa. Kasema, la, ye aliamuka tena na kufufuka. Papa alisema, ndilo hilo. Na ni hivyo tu, haliwezi kukosea, mnaona. Papa alisema hivyo. Naona, halifa wa mwana wa Mungu. Naye akasema, sasa mtu yeyote anayetaka kujua huyo mnyama ni nani, mahali mamlaka haya yanapotoka, hilo lilisema, hesabu hiyo hesabu hapo, na aliye na hekima, hapo, hiyo ni moja ya karama za Roho Mtakatifu, ni hekima. Mnaona? Yeye aliye na hekima na aihesabu hesabu ya mtu huyo, maana ni aihesabu hesabu ya huyo mnyama, maana ni hesabu ya kibinadamu, hesabu yake ni 666. Sasa chukua nini? Niendeleza jina hilo P-E-C-O na kulingana tu na hayo maneno, kisha uchore mstari hapa na ama uongeze hizo tarakimu za Kirumi, nawe utaona hapa una 666. Hiyo ni kweli. Sasa, hebu tufanye sanamu ya mnyama yule. Na huko katika inchi hii, wakafanya sanamu ya mnyama, muungano wa madhehebu pamoja, wa Nikolai wakikutanika pamoja na kujifanyia dhehebu. Ndipo hatimaye wataunganisha udugu huu, sio kuingia kama ukatoliki, bali wataungana kama udugu, kujaribu kuuangamiza ukomunisti. Na Biblia ilisema ya kwamba, Mungu alinua ukomunisti apate kulipizia kisasi juu ya mataifa kwa ajili ya yale yamewafanyia watoto wa Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Yeye alisema na wao watampa yule mnyama mamlaka yao na kila kitu kwa muda wa saa moja na kuwalipizia watu kisasi nini cha damu waliokuwa wamemwaga. Basi wakati hilo bomu la atomiki ama chochote kile itakapo upiga mji wa Vatikani, basi ukasisi wa Kirumi hautakuwapo tena. Ilisema na ndani yake ilipatikana damu ya kila mfia imani aliyepata kuuawa ulimwenguni. Naye huyo hapo, na hii hapa ile sanamu yake, muungano wa makanisa. Haitachukua muda mrefu hata itakapotubidi kuifunga hiyo milango huko ng'ambo. Hiyo ni kweli, ama labda tuichukue alama ya kimadhehebu. Nasi tutaifunga milango, hiyo ni kweli. Tutanini? Tunajua vema kuliko hivyo. Sasa ninataka kwa ajili tu ya sehemu ya kufinyilia kabla hatujaondoka katika dakika chache zijazo. Sasa muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Nyote mnajua hilo, sivyo? Bema, sote tunajua hilo, ya kwamba muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Sasa hilo linapatikana, hebu chukua Ufunuo 9:1-4, taona kwamba wote walikuwa na muhuri kwenye paji la uso wao. Kwa Korintho wa kwanza 1:22, Paulo alisema, ambapo ametutia muhuri kwa Roho wake Mtakatifu hata siku. Wa Efeso 4:30 inasema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu, huyo ni yule malaika aliyekuja akiwatia muhuri kwenye paji la uso wao. Sasa hilo halimaanishi nyinyi. Yeye anachukua na kuweka alama pale juu, paji lako la uso ni ufunuo wako, unaona? Na mkono wako ni yale unayofanya kulihusu, unaona? Ni alama ya kiroho, unaona? Yeye hachukui stampu kubwa kukutia muhuri namna hiyo. No, la, kama hapa miaka michache iliyopita, wao walisema, wakati hii NRA ilipotokea, ilikuwa hivi, vile ama, siyatazamie hayo, yapo tayari. Biblia ilisema ilianzia moja kwa moja huko nyuma, karibu imekwisha sasa, unaona? Hiyo ni kweli. Lakini yeye alitia alama waliotiwa muhuri. Unaona? Sasa ule muhuri wa kwanza ulikuwa vipi? Ulionekanaje? Wao walijazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Nazo kazi zao zilikuwa ni kazi za Kristo. Waliweka mikono juu ya wagonjwa na wakapata afya. Walifanya kila namna ya ishara na miujiza na maajabu. Kwenye paji la uso wao walitiwa muhuri kwa ufunuo ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, na walikuwa wakifanya kazi pamoja naye, uungu wa Kristo. Hiyo hapo ile alama. Mnasema, pema sasa, yeye ni mtu wa tatu ama wapi, hujatiwa muhuri bado, kwa hiyo liache tu, unaona, tayari uko nje, umetolewa kwenye karatasi pale, kwa hiyo hakuna kitu kama hicho katika Biblia. Tunambariki, tunaamini katika utatu mtakatifu, uko mbali, hata huko kwenye karatasi sasa, unaona, maana hakuna kitu kama utatu ilichopata kutajwa katika Biblia. Nitafute neno utatu katika Biblia, kisha uje. Katika mwana, unaoitwa uwana. Sasa, yeye yuko ndani yako, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mungu yule yule. Roho Mtakatifu alikuwa ndiye baba wa Yesu Kristo. bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, asema Yesu. Nimetoka kwa Mungu, tena narudi kwa Mungu, Roho Mtakatifu tena. Nami nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata mwisho kwenye ukamilifu wa dahari. Kote kote chini nitakuwa moja kwa moja kupitia kwenu namna hiyo, ambapo na kazi zile zile nifanyazo ninyi nanyi mtazifanya. Kazi ambazo nimekuwa nikifanya zitafuata moja kwa moja. Hiyo ndiyo itakayokuwa ishara ya muaminio kote kote. Enendeni mkahubiri, kuwabatiza katika jina la Bwana Yesu, na watajazwa na Roho wangu, na wakijazwa ishara hizi zitafuatana na hao waaminio hata ukamilifu wa dahari. Niko pamoja nanyi daima hata mwisho wa ulimwengu. Yeye alipokelewa juu utukufuni. Jambo ndilo hilo, nasi tunamtarajia aje siku moja. Sasa huo ndio muhuri wa Mungu, tunajua hilo. Basi kumbukeni, kuna 144,000 tu ya Wayahudi waliotiwa muhuri, ambao walikuwa ndio masalia ya Wayahudi waliosalia. Lakini katika jambo hili, katika bibi harusi wa mataifa, likuwako na 10,000 mara maelfu ya wale ambao wametiwa muhuri mle ndani. Maana hao ni wale wafia imani na kadhalika waliopitia katika zile nyakati kule, watafufuka katika siku hiyo ya hukumu. Unafikiri itakuwaje wakati hiyo miguu ya shaba ya hukumu itakaposimama pale kwenye siku hiyo, na hao wafia imani wasimame hapo mbele ya hao Warumi, labda wa Nikolai huko nyuma, ambao waliwafanya wachomwe moto kwenye nguzo na kutupwa kwenye matundu ya simba na mambo kama hayo, na wasimame pale kama wakili wao kwenye kwenye kizimba cha wazee wa mahakama hapa, huku hakimu ameketi pale kwenye kiti. Hivi mliwahubiria injili, nilitia muhuri maisha yangu huko katika kinywa cha simba kwa ajili yao. Oh ndugu, nena kuhusu ondokeni kwangu, jehanamu itakuwa ni nzuri sana kwao. Hiyo ni kweli kabisa. Shikilieni sana, na wajua hao wajiitao wa Nikolai na kujiita waliojazwa na Roho wala sio. Hapo mnaona haya basi. Oh, Isaya jinsi gani inayokuja. Ni wakati wa kuogofya jinsi gani. Mungu atalipiza kisasi. Italipiza kisasi, asema Bwana, itapatiliza. Na kila tendo ovu litapata nini? Kila kitu ulichowahi kufanya au kuwazia maishani mwako itashikiliwa dhidi yako kule kwenye kile kitu kikuu cha sumaku, pamoja na kila wazo ovu lililopitia ndani mwako. Tubuni enyi watoto. Kuna njia moja ya kuepukana nalo, ingia ndani ya Kristo. Na wakati unapoingia kwenye ubavu wake wa kupendeza uliojeruhiwa mara tano kule, yale majeraha matano ya thamani mwilini mwake, ukiuona huo ukitokwa na damu huko, nawe ujifiche humo, useme, mwamba wa miaka, mimi sifai kitu, nifiche mwamba wa miaka. Mhisi Roho Mtakatifu wa thamani, kufa tu na uingie kwenye mwili wa Kristo. Inuka, upate kuamkia mambo mapya. Ni ulimwengu mpya uliokuzunguka. Dhambi ambazo wakati mmoja ulizipenda ziko nyuma yako. Lo, hakuna chochote cha usoni, hakuna cha wakati uliopo, mauti, hakuna kitu kingine kitakachokutenganisha na hilo. Umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wako wa Roho Mtakatifu. Unao ufunuo wa yeye ni nani. Unajua moyoni mwako umepita kutoka mautini ukaingia uzimani. Angalia kazi zako pamoja na mikono yako basi, unaona. Huibi tena, ufanyi maovu tena. Mikono yako ni safi kutokana na damu yote. Na awe umesimama, unahubiri injili. Unasema yaliyo kweli na kuishi kilicho sahihi na kufanya yaliyo haki. Na awe Roho Mtakatifu yu pamoja nawe, akionyesha ishara na maajabu kila siku. Mungu akikujalia kujua jinsi, wewe ni mtoto wangu mbarikiwa, nami niko pamoja nawe. Haijalishi uko wapi, niko pamoja nawe. Itaambatana nawe katika saa zenye giza na kila mahali. Loo, ni nanga ya jinsi gani. Nimeitia nanga nafsi yangu katika mahali paraha, isiabiri bahari zenye tufani tena. Loo, mawimbi huenda yakavuma kwenye vilindi vikali vyenye tufani, lakini katika Yesu, mimi ni salama milele. Hata mauti yakija yakiimba huku moja ya siku hizi na kuruka kama nyuki karibu na kichwa chako namna hiyo, unaweza kusema, ee mauti, uko wapi mwiba wako? Kama vile maskini Sara alivyoandika hivi majuzi asubuhi, maskini msichana wangu mdogo anayeketi pale nyuma, alikuwa akiandika muhtasari yeye pamoja na msichana mdogo wa ndugu Collins, ninaamini huyo yale niliyokuwa nikitaka kusema. Kwa hiyo nilikuwa nikisoma hiyo karatasi mimi na mama yake, naye alisema, kitabu cha mapinduzi. Amina. Akasema, daaji mnajua ile hadithi ndogo niliyosimulia mwishoni juu ya mauti, mwajua, mmeisikia, kutokuwa na mwiba. Ulikuwa hapo wakati hiyo iliposimuliwa. Unaona, mauti wakati mmoja ilikuwa na mwiba ndani yake, lakini wakati shetani hakuwa na hakika sana kama mtu huyo alikuwa ndiye mwana wa Mungu au sie. Ungemwona amesimama pale wakati shetani alimjia akasema, "Pema, kama unaweza kufanya miujiza miujiza. Kama wewe ni jamaa anayefanya miujiza, wewe ni yule mwana wa Mungu. Nitakwambia imeandikwa katika Biblia. Unaona? Ya kwamba basi kama wewe ndiwe, hebu nione ukifanya muujiza. Sasa, wewe una njaa, hujala kwa muda wa siku 40, kwa nini usilichukue jiwe hilo ukalifanye mkate, kisha uketi chini ule? Hebu ni kuone ukifanya hilo, nami nitaamini wewe ni mwana wa Mungu. Nasema, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno. Lo jamani, ye alijua hakukutana na Musa hapo, sivyo? Musa alizitupa chini amri na kuzivunja, bali alijua alikuwa amegusa zaidi ya Musa. Ndipo akampandisha juu, naye akasema, unaziona hizi falme zote za dunia, ile pale Marekani, ile pale Uingereza, zile pale hizo zote zinazoibuka hapa katika miaka ijayo. Akasema, kila moja ya hizo zitakuwa ni zangu, wewe unajua hilo, huyo ndiye anayezitawala. Akasema, ni zangu, nami nitafanya nazo, ninazipeleka vitani, ninafanya lolote ninalotaka kufanya nazo, ni zangu. Akasema, nitakupa wewe ikiwa tu utaniabudu mimi. Akasema, rudi nyuma yangu shetani. Yeye alijua atazirithi kwa vyovyote vile mwishowe, kwa hiyo yeye akasema, rudi nyuma yangu shetani. Hatimaye wakati walipompata kule chini siku moja, wakachukua kitambaa na kufunga uso wake namna hii, na wazia ni maskini skafu chafu, na kupata wakaivuta kichwani mwake, naye ameketi hapo akitokwa na damu na kuumia. Asubuhi upepo baridi ukivuma, walikuwa tayari wamempiga mijeledi na damu ikitiririka juu ya mabega yake, wakamzungushia kitu namna hiyo, na hiyo damu ikinata mgongoni mwake, ameketi pale, taji ya miiba imevutwa usoni mwake namna hiyo, na hiyo damu na mate kutoka kwa wale askari kote usoni mwake, ameketi pale. Hiyo ilionekana kuwa tamasha ya kusikitisha sana. Ee Mungu, unasema, pema, kama ningalikuwa pale, ningalifanya jambo fulani kulihusu. Pema, mbona usifanye jambo fulani kulihusu sasa? Maana kama wewe, ungalifanya jambo lile lile unalofanya sasa. Huyo hapo ameketi pale, akidhihakiwa na kutemewa mate. Hao hapo wanafunzi wamesimama kule nyuma, wakisema, lo jamani, ingewezekana. Huyo, ambaye angeweza kumuita mtu aliyekufa kutoka kaburini, kumuangalia pale. Bali walishindwa kuyajua maandiko. Hivyo ndivyo ilivyo, mnaona. Na kwa hiyo, damu na mate usoni mwake, wakafunga kitambaa machoni mwake na kusema, mwajua, wananiambia, yeye alikuwa na utambuzi wa kiroho, mwajua, yeye ni nabii. Angeweza kuwaambia watu, alimwambia yule mwanamke kisimani dhambi zake, pia alimwambia Simoni ya kwamba jina la baba yake lilikuwa ni Yona, na yote kuhusu hilo. Hebu tuone kama yeye anaweza yale anayoweza kufanya sasa. Wao walisema, utampa jaribio dogo. Huyo alikuwa ni ibilisi akitenda kazi katika watu hao. Wakaweka kitambaa juu ya macho yake namna hiyo, wakachukua fimbo na kumpiga nayo kichwani, wakasema, kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga. Hata hakufungua kinywa chake, aliketi tu pale. Shetani alisema, unajua huyo hawezi kuwa, huyo hawezi kuwa ni Mungu. Hilo ni jambo lile lile maskini hilo dhehebu la kale lisemalo leo. Kuli hilo la watakatifu wanaojibingirisha, huyo hawezi akawa ni Mungu. Bali hawajui. Huyo hawezi akawa ni Mungu akifanya mambo hayo. Hiyo ni telepathia ya akili. Hao ni wapiga ramli. Kamwe hawakulipata, hivyo tu. Kwa hiyo wakaanza kupanda kilimani, wakamvika vazi hilo. Nguo pekee alizowahi kuwa nazo, nadhani, wakati alipokuwa mwanadamu, Mariamu na Martha walimtengenezea maskini joho moja, joho zima, lisilo na mshono, wakaliweka mgongoni mwake. Basi kulikuwako na matone madogo kotini mwake, wakati akipanda kile kilima, akikokota, akiugongesha msalaba huo wakale, nao maskini mwili wake mnyonge, akipiga hatua, nao wakimpiga mijeledi na kadhalika, wakimfanya aendelee hivyo. Maskini msalaba huo wakale, bam, bam, na migongo yake ikikwaruza, naye angeyumbayumba, kisha angeendelea. Ipo hayo matone madogo yakazidi kuwa makubwa, paka baada ya kitambo kidogo, yote yakakusanyika katika tone moja kubwa. Shetani wakale akaja, mwajua, katika umbo la nyuki, hayo mauti, mwajua, na kusema, hilo, Mungu asingefanya hivyo. Kasema, yeye ni mwanadamu tu, anajifanya. Angali anawazia hilo. Anajifanya tu, kwa hiyo nitamuuma tu. Kama yeye alikuwa Mungu, asingeweza kufa. Kwa hiyo nitamuumwa nione kuhusu hilo namna hiyo. Nitamjaribu. Kwa hiyo alipompeleka msalabani, aliuchomeka mwiba huo ndani yake, lakini alipofanya hivyo, akapoteza mwiba wake. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu, alimuuma Mungu wakati huo. Na hiyo ndio sababu yeye alisema, ee mauti, wakati Paulo, unajua, nyuki akiisha kuchoma ndani kabisa, hawezi kuchoma tena. Nyuki amekwisha basi, anaweza kulia na kufanya makelele, bali hawezi kuchoma, maana hana mwiba. Kwa hiyo mauti hayana mwiba wowote tena. Paulo wakati walipokuwa wakijenga mahali pa kukikatia kichwa chake, mauti yalikuwa yakimcho, yakilialia kumzunguka, yeye alisema, "Ee mauti, uwapi mwiba wako?" Kaburi likasema, "Nitakupata Paulo, nitakuvingirisha matopeni." Ilienda kule mahali walipokikata kichwa chake na kukitupa kwenye mfereji wa maji machafu pale. Kaburi likasema, "Nitauharibu mwili wako, nitakuozesha kabisa." Ndipo akasema, "Lo, ee kaburi, uwapi ushindi wako?" Unaona? Lakini ashukuriwe Mungu yule atupaye ushindi kwa Bwana Yesu Kristo. Mauti alipoteza mwiba wake kwake. Akasema, "Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo wangu nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo, nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana hakimu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia wanaopenda kuonekana kwake." Amina. Kikateni sasa mkitaka. Lo, jambo ndilo hilo. Hivyo ndivyo, ndugu. Hiyo ndiyo roho halisi ya Kikristo. Sasa, kama ukipokea nafasi, unaipataje alama ya mnyama? Ningetaka kusema hili, kwa sababu tu nilifikiri ningefunga katika kusema hili. Unaipataje alama ya mnyama? Ningetaka kujua. Matokeo ni yapi? Alama ya mnyama ni nini? Tunajua muhuri wa Mungu ni nini? Muhuri wa Mungu ni nini? Pema, hebu tufungue wa Efeso 4:30 na ndipo mlipate, halafu mjisomee wenyewe pale. Au wengine wenu mnaweza kufungua Ufunuo 9:1-4. Na wengine wa Korintho 2:1-22, kuna mahali pengi niliandika machache pale. Lakini hebu tufungue wa Efeso 4:30, ndipo mnaweza kuona muhuri wa Mungu ni nini. Na haya mengine, ama popote pale, chukua tu neno muhuri katika kamusi yako na ulifuatilie kila mahali utakapo. Vema, wa Efeso 4:30, sikilizeni hili. "Wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi wenu." Muhuri wa Mungu ni nini? Roho Mtakatifu. Hakika. Vema, sasa, yeye asiye na Roho wa Mungu si wangu. Endapo una Roho Mtakatifu, wewe ni sehemu ya Mungu, kwa sababu wewe ni wake. Yeye amekutia muhuri, naye yuko ndani yako, akitenda kazi ndani yako, nazo ishara afanyazo yeye, wewe nawe unazifanya. Sasa, kila mtu anaelewa hilo enye darasa. Inahitaji Roho Mtakatifu upate kuwa wa Mungu, Roho Mtakatifu. Na endapo wewe ni wa Roho Mtakatifu, unafanya kazi ambazo Yesu alifanya. Mnaona? Upendo wako, wakati hao wanapokutemea mate usoni mwako na kukupiga jinsi hiyo, hapako hapo na shina la uchungu. Yeye aliinama akawaangalia, akasema, "Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendayo." Mnaona? Hawakujua. Ungeweza kuwazia hilo? Watoto wake mwenyewe wakiililia damu yake. Muumba wa mbingu na inchi akininia kwenye msalaba ambao aliufanya mwenyewe, akaukuza kutoka ardhini. Ndipo watoto wake mwenyewe, wazia juu ya watoto wako, ninyi akina baba, watoto wako mwenyewe, wakimlilia, "Hatumtaki, tupe Baraba, yule mwizi kule." Lo, ilikuwa huyo Baraba, mimi ndiye niliyestahili kufa, naye akapachukua mahali pangu. Jinsi maskini Baraba hapana shaka alijisikia asubuhi hiyo, wakati vishindo vya akida vikishuka kupitia pale na kuufungua mlango. Naye maskini Baraba akisema, "Lo jamani, muda kidogo tu nami nitaangamia. Mimi ni muuaji, mimi ni mwizi. Wataniua leo, najua wataniua. Ni siku ya Pasaka, kwa hiyo mimi kweli ninajua nitakufa leo hii." Wasiwasi usiku kucha, akitembea huku na huku kama mwenye dhambi mwingine yeyote. Muda si muda mwajua, huyu hapa mlinzi anakuja. Akasema, lo, huyu hapa, sina budi kwenda. Ipo ufunguo ukaingia na kualika. Mlinzi akasimama wima, "Toka nje Baraba." Damu, najua ninaenda. Hapana, endelea ukafanye utakacho. Ati nini? Nenda ukafanye utakacho. Toka, uko huru. Niko huru? Mbona, mlinipa hukumu ya kifo. Hiyo ni kweli, Mungu huwapa wenye dhambi wote hukumu ya kifo. Mlinihukumia kifo, itakuwaje huru? Njoo hapa Baraba, angalia, akipanda pale mlimani. Sikiliza msalaba huo ukigonga-gonga sakafuni. Sikiliza misumari hiyo wakati ikipigiliwa mikononi mwake. Muangalia akilia pale, machozi ya chumvi na damu yakichanganyikana kupitia usoni mwake. Yeye alipachukua mahali pako Baraba, alikufa kwa ajili yako. Unamaanisha yeye alikufa nipate kuwa huru? Naam, pema sawa, itaanza kuua tena basi. No, jinsi usivyo na shukrani, unastahili kufa. Nionapo ule msalaba wa ajabu, alipofia mfalme wa utukufu, sifa zangu zote ni hasara ya bure. Lo jamani, Si ajabu mshairi alisema, alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa, alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu, alipofufuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja iwaja, lo, siku ya ajabu. Ningewezaje kamwe kumkataa wakati ninapoona yale aliyonifanyia? Ningewezaje? Ningekuwa tayari kupoteza kila rafiki niliye naye duniani. Jinsi wakati mimi ningekuwa tayari kufukuzwa na madhehebu na kurushwa rushwa wakati kila kitu kingine. Ninapoangalia huko, wakati nilipohukumiwa kifo naye akapachukua mahali pangu. Hakika Bwana, kila kitu na hesabu kila kitu kingine kuwa hasara ya bure. Lo, ijalie ni ukumbatie msalaba, ee Bwana. Katikati ya miamba inayopasuka na anga zinazoingia giza, Mwokozi wangu alikiinamisha kichwa chake akafa. Pazia lililofunguka lilifunua njia ya kwenda kwenye raha za mbingu na siku isiyo na mwisho. Lo, nijalie nikae karibu na wewe Yesu. Usinifukuze kutoka ubavuni mwako mpendwa, nikiona majeraha yako matano yakitokwa na damu. Ee mfalme wa mbingu, jinsi alivyokufa, alinifia mimi, akafa ili niweze, aliyehukumiwa katika minyororo ya dhambi, katika jela ya kuzimu, amehukumiwa mwenye hatia, akienda apate kuangamizwa milele, ndipo mtu fulani akapachukua mahali pangu. Ndipo wao, ikilima hapa nilipokuwa, ilikuwa yapata umri wa miaka 18-20, siku moja Roho Mtakatifu ikasema, pema, mimi ni nani? Ilitoka wapi? Inaenda wapi? Yeye alisema, alipachukua mahali pako, ulikuwa ukienda kule. Yeye akapachukua mahali pako, yule pale. Nikasema, ee mwanakondoo wa Mungu, ee mwanakondoo wa Mungu, naja, sina cha mkononi, sina kitu cha kukutolea Bwana, nashikilia msalabani pako tu, hayo tu ndiyo nilionayo. Naye akaniingiza ndani, akanivisha nguo kama yule baba aliyekuwa na yule mwana mpotevu, akanivisha vazi jipya, vazi lisilo langu, vazi lake la haki yake alinivisha, na pete ya harusi kwenye kidole changu, kwamba nitakuwa pamoja na bibi harusi siku ile. Sasa ndama mnono amechinjwa, nasi tunashangilia, kwa sababu wakati mmoja nilikuwa nimekufa na sasa ni hai, wakati mmoja nilikuwa nimepotea na sasa nimepatikana. Neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomuokoa muovu kama mimi, muovu kuliko Baraba. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Neema ndiyo iliyoufundisha moyo wangu kuhofu. Neema ndiyo iliyoondoa woga wangu. Jinsi hiyo neema ilivyoonekana ni ya thamani, ile saa niliyotangulia kuamini. Tukisha kuwa huko miaka 10,000, tukiangaza sana kama jua, si nyota tena, jua. Hatutakuwa na siku pungufu kuimba sifa zake kuliko tulipoanza mara ya kwanza. Tuko katika umilele basi. Lo, jinsi ninavyompenda Yesu, kwani alinipenda kwanza. Lo, ni ajabu jinsi gani. Fungueni pamoja nami sasa katika Kutoka, sivyo? Mlango wa 21. Ushauri wa Roho wake. Sasa tutazungumza juu ya jinsi ya kupokea. Niliwaonyesha na kuwaambia matokeo yule pale. Sasa unaipokeaje alama ya mnyama? Nami nitakuonyesha kilicho maangamizi yako hapo. Sasa alama ya mnyama kutoka mlango wa 21. Ukiitoa katika agano la kale kusudi mpate kuona hapa. Pia katika agano jipya ninayo maandiko mengi yaliyowekwa hapa ambayo sisi sote tunayajua. Sasa hebu tusome. Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi. Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, sasa kumbukeni sasa ni Mwebrania, huyo ni mwaminio, mnaona. Mtumwa wa Kiebrania atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure.
If he came in by himself, he shall go out by himself.
Kwamba aliingia kwako peke yake tu, atatoka hivyo peke yake. Kwamba alioa, mkewe atatoka aende pamoja naye. Kwamba ni bwana wake, aliyempa huyo mke, amemzalia wana wa kiume au wa kike, yule mke na wanawe watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka peke yake. Sita nini? Najua muda wangu umekwisha. Samahani ndugu Neville, bali inanibidi kulishindilia hili ndugu. Angalieni hapa. Sio kile mama yako alicho, kile baba yako alicho ni wewe. Si mke wako, unaona? Mke wake hakujalisha, watoto wake hawakujalisha, ni yeye. Haijalishi huenda mama yako alikuwa ni mtakatifu, huenda baba yako alikuwa ni mtakatifu, vivyo hivyo na baba na mama wa Esau, bali yeye alikuwa ni mtu wa kazi ngumu. Unaona? Lakini yeye bali ni mambo ya mtu binafsi pamoja nawe. Unasema, baba yangu ni mhubiri, hilo halina uhusiano wowote nawe. Mama yangu ni mwanamke mtaua, no, yeye yuko mbinguni, huenda hiyo ikawa ni kweli. Lakini vipi kukuhusu wewe? Wewe ndiwe. Lakini ikiwa huyo mtumishi, sasa, hapa ndipo yeye, sasa angalia hii alama ya mnyama sasa. Sasa, sina wakati wa kurudi nyuma taratibu, maana imebaki dakika 20. Lakini, nataka kuwaambieni. Sasa, ulikuja wakati ulioitwa kila baada ya mwaka wa saba. Hiyo ilikuwa ni miaka 6. Katika mwaka wa saba, wanafunzi wa Biblia, wahudumu na kadhalika walioketi hapa, wanajua hili kuwa ni kweli. Uliitwa, mwaka wa saba uliitwa, mwaka wa yubile. Kila kitu kilipumzika. Hakuna mimea iliyopandwa katika mwaka wa saba, shamba lilipumzika, kila kitu. Waliokota tu masazo, mnaona? Kila kitu kilipumzika kwenye mwaka wa saba. Na katika mwaka wa saba, palitokea kuhani ambaye alipiga baragumu. Basi kama mtu alikuwa ni mtumwa, sijali deni yake ilikuwaje, yeye alikuwa huru. Sasa, huo ni mfano wa baragumu ya injili. Huenda umemtumikia ibilisi miaka hii yote katika minyororo, pamoja na kunywa pombe, kuvuta sigara, kucheza karata na dhambi, mambo machafu, haidhuru umefanya nini, bali utakapoisikia baragumu ya injili ikilia, ni ishara ya kwamba unaweza kuwa huru, unaweza kuondoka. Imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Sasa mmeisikia injili yote, haikubidi kudumu mfungwa tena. Sasa, kama ukikaa tu na kusema, lo, niliisikiliza, bali si kuisikia. Naona, pema, basi si kwa ajili yako. Kwa ajili ya wale wanaoisikia, pema, endapo unaweza kusikia. Sasa, angalieni yale yeye aliyosema hapa. Sasa, kulithibitisha hili, sasa angalieni kwa makini sana, na kuyaweka mawazo yenu sasa kwa dakika zingine mbili ama tatu. Lakini mtumishi, hiyo ndiye mtu aliyekuwa awekwe huru. Akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu. No, ninapenda kuenda kwenye dansi. Siziachi dansi zangu kwa ajili ya mtu yeyote. Siachani na hili, lile, au linginelo kwa ajili ya mtu yeyote. Mke wangu, watoto wangu, mambo ya dunia hii ni yapendayo. Sasa, angalia hapa, ndugu Branham. Itakuambia, unamaanisha itanibidi, haikubidi kuacha chochote, wewe ingia tu, ujikomesha lenyewe. Lakini unasema, pema nisingefanya hilo, si lazima nifanye hivyo, mimi ni mfuasi wa kanisa, nami ni bora tu, kama ulivyo wewe, ama mtu mwingine yeyote. Vema, ndugu, hilo ni sawa, umesikia yaliyo kweli. Vema, sasa sikilizeni hapa. Si Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Vema, ukitaka kushikilia njia hiyo, endelea tu moja kwa moja. Umesikia kile baragumu ilitolea sauti, na ulisikia sauti iliyotoa. Nayo Biblia ilisema, ee Mungu, angalieni hilo. Hivi, hilo silingenifanyia somo sasa hivi kwa saa moja ijayo, kama baragumu ikitoa sauti isiyotambulikana. Kama dhehebu lako likisema, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hiyo haisikiki kama ni baragumu. Kama baragumu ikitoa sauti isiyotambulikana, ni nani atakayejiweka tayari kwa vita? Mtumishi akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu. Nampenda ibilisi, anayenifanya nifanye mambo haya, hilo ni sawa, wala sidhani, nafikiri wewe una mawazo finyu sana hapo juu. Nafikiri wewe ni finyu sana. Pema, nayapenda mambo hayo. Nafikiri natupasa kuwa na mambo haya makubwa hivi na kufanya hivi ulimwengu. Nasi tunayo madansi, tuna karata kanisani mwetu na vitu kama hivyo. Nasi sote tuna wakati mzuri. Nao ni wazuri tu kama yeyote wa kundi hilo mlilo nalo hapo juu. Sawa, hilo ni sawa. Vema. Wala sitaki mimi kutoka katika uhuru huu wa roho unaonena habari zake. Ndipo huyo bwana wake ibilisi atamleta mbele ya waamuzi na kumleta mlangoni. Ati nini? Mlango ni nani? Ninaweka mbele zenu mlango. Alama hiyo ya mnyama ilikuja lini? Katika wakati huu ambapo mlango uliwekwa. Hii ala kutia alama ya mnyama kwa mara ya mwisho. Kumleta mlangoni au penye mwimo, hiyo ni Kalvari. Vema, na bwana wake atalitoboa sikio lake, alitoboe sikio lake kwa umma, ndipo atamtumikia siku zote. Una maana gani, ndugu Branham? Kama ukiisikia kweli ya injili, nawe ukatae kutembea ndani yake, basi Mungu analitia sikio lako alama ambapo hutaisikia hiyo tena. Umevuka mstari kati ya uzima na mauti. ndipo utaendelea na shirika lako, dhehebu lako, siku zako zo milele. Tembeeni katika nuru, enyi watoto, hiyo ni kweli. Utamtumikia Bwana huyo milele. Hebu hiyo, utaki kunini. Unaona, baragumu ililia, naye anaweza kuwekwa huru. Ni neema ya Mungu. Ni mwaka wa yubile ukamilisho. Siku ya dhambi imekwisha ndugu. Namwambia kila mmoja wenu anayeitumikia dhambi, kanda ama kusanyiko linaloonekana, ninyi ni kila mtu anayeitumikia dhambi, siku ya dhambi imekwisha. Yesu alikufa, haikubidi kuitumikia dhambi tena. Haikubidi kufungwa katika kanuni za imani na madhehebu. Yeye ambaye mwana amemweka huru, ni huru kweli. Ukitaka kuwekwa huru na kuwa huru katika mwana, jiweke huru na mambo yote, ukamtumikie yeye. Pima. Lakini iwapo hutaki, basi shirika lako, bwana wako, yeyote yule unayemtumikia, ataweka alama sikioni mwako, wala hutaweza kuisikia tena. Kama Mungu kamwe akinena na moyo wako kwamba, njoo, huu ndio wakati, nawe ukatae, basi unapokea alama yake, umefanywa mgumu kutoka kwa kweli. Hiyo hapo alama ya ibilisi, alama ya mnyama. Unaona, alama ya mnyama hufanya nini? Inaenda na kukurudisha kwenye urumi, umadhehebu, wala kamwe hutaingia na kuwekwa huru, utalitumikia hilo milele. Hiyo hapo alama ya mnyama. Hilo ni gumu, enyi marafiki, hilo linakata. Bali hivyo ndivyo nini, siwajibiki kwa ajili ya, ni yale tu Biblia isemayo. Sasa, huo ulikuwa ni mfano katika Agano la Kale, ambao ulionyesha awali kule kuisikia injili ya habari njema, kwamba uko huru, haikubidi kufungwa tena, uko huru kabisa katika Kristo Yesu. Hakuna dhambi tena na kadhalika. Kunini, ninyi mnaoupenda ulimwengu, Biblia ilisema, ukiipenda dunia au mambo ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Hiyo ni kweli? Ukiipenda dunia au mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Basi vipi kuhusu mambo haya yote makubwa yanayoendelea ulimwenguni leo hii chini ya jina la dini, mambo ya ulimwengu? Na watu wanayameza tu kwa pupa kama nguruwe katika kizimba chake. Mnaona? Lo, hili ni zuri. Hakuna kitu kuhusu hilo. Naona wametiwa muhuri na kutiwa alama wakaondolewa. Naona? Sasa mnaelewa masalia ya Wayahudi ni nini? Wale 144,000 mahali wanapoketi, wanapongojea moja kwa moja katika saa hii. Unaweza kuona sasa ya kwamba wale wanawali wapumbavu ambao hawatachukua nini? Wasingeyachukua mafuta, nao itawabidi kufufuka na kubaguliwa mema na mabaya kwenye siku ya hukumu. Mnaelewa ya kwamba wakati yule mwanamwali mpumbavu alipoanza kupokea, kama tu sasa, kwamba alihitaji haya, akayaendea, ndio dakika ile ile ambayo bwana harusi alikuja. Basi tuko karibu jinsi gani? Sasa hivi. Tuko sasa katika wakati mfupi. Sijui itakuwa muda gani zaidi. Isingeweza kusema ni lini, sijui. Huenda ikawa ni mwaka mwingine, huenda ikawa ni miaka mingine 10, miaka 40, huenda ikawa dakika 40, sijui, siwezi kusema. Lakini ninajua iko karibu sana. Naye Roho wa Bwana, sasa, utakuja wakati ambapo, muda si muda mwajua, kanisa litaanza tu kuingia baridi. Sasa, ni watu wangapi ambao wamekuona kule kuingia baridi kwa kanisa katika miaka michache iliyopita? Hakika. Inaingia katika nini? Laodikia. Ambako, talichukua usiku wa leo, kumwelezea malaika wa kanisa la Laodikia, ulielezea waziwazi pale, usudi mpate kuliona, na muone ujumbe wake, na jinsi utakavyokuwa, na katika mwisho wa wakati wa kanisa la Laodikia, wakati linapoingiana na kuenea katika umilele basi. Lo, ninampenda tu, nanyi je, naam Bwana. Lo, nini muhuri wa Mungu? Roho Mtakatifu. Alama ya mnyama ni nini? Kumkataa. Hizo ndizo zile mbili. Moja ni kuona na vema waoni. Na ni wangapi waliokuwa duniani ambao hawakumpata? Wote ambao hawakutiwa muhuri walitiwa alama ya mnyama. Wote wasiokuwa na Roho wa Mungu walikuwa na alama ya mnyama. Muhuri wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Biblia ilisema hivyo. Kila mahali katika maandiko pananena habari zake. Panasema hiyo ndiyo alama ya Mungu. Muhuri wa Mungu. Na wote ambao hawakuwa nao ndio walio ukataa. Nao waliukataa namna gani? Kwa kukataa kulisikia. Hiyo ni kweli? Sasa kumbukeni, unaipataje imani? Kusikia. Alama ilitiwa wapi? Mkononi? La. Kichwani? La. Sikioni. Unaona? sikioni kusikia. Ilifanya nini? Iliharibu kusikia. Wala hapana tena. Unasema, silitaki hilo tena. Itaki uhusiano wote nalo. Itaki uhusiano wote na hilo. Ni kama tu wao, ndugu Neville, nitaliachilia hilo liendelee mpaka. Nilitaka kuwaambia juu ya hilo, haiwezekani kwa hao waliokwisha kupewa nuru. Unaona, kuingia katika ule ufalme. Unaona, ni kama hao waaminio wakwamia mpakani. Tazameni, haiwezekani kwa hao waliokwisha kupewa nuru na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, wakaonja nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya hata wakatubu, kwa kuwa wangemsulibisha mwana wa Mungu na kumfedhehi kwa dhahiri, na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo. Mnaona, kwa wateule kufanya hivyo, haiwezekani kabisa hata kidogo. Asingeweza kufanya hivyo, mnaona, kwa sababu yeye angefanya nini? Mnaona, lakini kuihesabu ile damu ya agano. Sasa mnaona, kama yeye ni mteule na yuko katika kundi hilo, hawezi kufanya hivyo. Haiwezekani kwake kulifanya. Sasa tumelichukua tukalitoboa moja kwa moja. Maana mvua inayonyeshea inchi kuzaa mboga na miiba na michongoma ambayo ukataliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa, ngano itapelekwa nyumbani kwenye gala. Lakini mvua hii inayotoa uhai huyanyeshea magugu pamoja na ngano. Yote mawili hushangilia na kujisikia vile vile kuihusu wakati nini, yanafurahia kuona mvua ikija. Bali kwa matunda yao utawatambua, kama yana matunda yao ya gugu ama matunda ya nafaka, sasa ya ngano. Sasa hii ndiyo njia ya kuifanya. Sasa kuonyesha ambapo hawa kwa miampakani, ambapo huyu, ninajaribu kumleta mwanamwali huyu kwenu, mnaona, mpate kuelewa. Sasa, katika muaminio mkuwa miampakani, angalieni lilotukia wakati walipofikia Kadeshi Banea, hao wana wa Israeli. Lilielezea huku na huku katika Mwanzo, na huku na huku katika Kutoka, na popote pale, ikijaribu kutoa mfano kwa ajili yenu, unaona, ili kwamba hili darasa lisilikose. Sasa, wakati watu hawa katika kule Kutoka, walipofika Kadeshi Banea ilikuwa ndicho kiti cha hukumu cha ulimwengu wakati huo. Hapo ndipo Israeli ilipopata kiti chake cha hukumu, ambapo walikuwa ndiyo kwanza, ilikuwa tu ni siku 11 kutoka kwenye ule mlima ambapo walipokea zile amri mpaka wakafikia ile hukumu. Safari ya siku 11 kwenye ufuko wa bahari, Biblia ilisema, safari ya siku 11 ndipo wakafika Kadesh, na hapo wakahukumiwa. Ambapo Mungu angewavusha katika yapata siku 4, walirudi moja kwa moja huku nyuma nyikani kule na kuzurura huko, wakapata zile amri na kadhalika namna hiyo, kisha wakarudi na jinsi yale yaliyotukia. Ndipo wakaja huku, na siku 11 kutoka hapo wakafika kwenye hukumu yao kule Kadeshi Banea. Ni kitu gani kilitukia? Yeye alichukua mmoja kutoka kwa kila kabila na kusema, nendeni mkaipeleleze inchi, uone ni inchi ya jinsi gani. Pema, wote wakaenda kule na kuiangalia. Wawili wao wakaingia na kukata kichala kikubwa mno cha zabibu. Loo, kichala kikubwa mno, ilihitajika watu wawili kukibeba. Sasa, walifanya nini? Waliporudi na kuona ilikuwa ni inchi ya namna gani. Waliwaona Waamori na wengine mbalimbali mle ndani, na wakasema, mbona hao ni majitu? Hao walikuwa hakika wana wa Kaini, ambao hatimaye walifika kule kwenye inchi hiyo. Yeye akasema, hao ni majitu. Kisha akasema, hatuwezi kuichukua ardhi yao imezungushiwa nyua na kuta kubwa mno. Na mbona tunaonekana kama panzi kando yao? Walikuwa wamefanya nini? Mbona walikuwa wameiona hiyo inchi kabisa? Wakaonja tunda lake. Naona, Kalebu na Yoshua walienda huko na kupata ushahidi na kuuleta. Walikuwa nao begani mwao. Walilionja tunda. Hiyo ni kweli. Kamwe hawakupata kuwa kule, bali Kalebu na Yoshua walienda kule wakaleta ushahidi. Kalebu na Yoshua wakasema, tunaweza kuiteka. Mnaona? Kwa nini? Kwa sababu Kalebu na Yoshua walikuwa wakiliangalia neno. Mungu alisema, inchi hiyo ni yenu. Yote imejaa Waamori na Wahivi na kila namna ya Kinanani kule, lakini nasema ni yenu. Na kila mahali miguu yenu inapokanyaga, nitawapa ninyi. Hiyo ni kweli. Endeleeni tu kutembea, mnaona, ni yenu. Bali hao wakasema, la, tusingeweza kuwa na uamsho kama huo. Lo, mbona, mwajua nini? Askofu mkuu, ama askofu, ama viongozi, ama mtu fulani atashuka na kutufukuza sisi sote. Endelea, hiyo ni kweli, tutaipata. Sasa, ipo basi hawa wawili wakarudi kule na kusema, sisi tunaweza hata na zaidi kuiteka kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Hima, wendeni tukaiteke. Lakini mnaona, hawa waaminio wa kwa miampakani walikuja umbali wa kutosha kuionja hiyo. Adha yake ni nzuri, naam, lakini loo, hatuwezi kuiteka. Sasa, hiyo ni nini? Huyu hapa muaminio siku hizi. Sasa, muangalie jamaa huyu papa hapa. Mungu anampa wito. Pema, sasa yeye anaokoka. Mama yake ni mfua nguo, naye anamtuma kwenye chuo fulani apate elimu yake ya jinsi ya kuhubiri. Vema, anatoka huko, angali anafikiri yeye, ila anapowaona wanawake waliovalia kizinifu, hilo linamfanya, inamvuruga. Ila wakati anaposikia harufu ya sigara, kamwe hawezi kujizuia kuvuta moja. Anajua hilo ni kosa, hataki kufanya hivyo. Kwa hiyo akasema, Bwana nitakase, niondolee vitu hivyo. Mungu alisema, vema nitafanya hivyo kwa ajili yako mwanangu, ikuondolee yote. Usiku mmoja, ye anayumbayumba akaingia kwenye misheni ndogo mahali fulani, naye anausikia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kasema, I say, ameifikia hatua ya kwanza kuhesabiwa haki. Akapanda kwenye hatua ya pili, utakaso. Sasa yuko tayari kwa ajili ya ubatizo. Naona, moja, mbili, tatu. Yuko tayari kwa ajili ya ubatizo. Anapofikia pale juu, anasoma kwenye Biblia, akasema, hivyo ndivyo walivyofanya hasa. Naam, hivyo ndivyo hasa. Huo ubatizo katika jina la Yesu, hivyo ndivyo walivyofanya. Hiyo ni kweli, akasema, isome hiyo tena, iliisoma yote katika Biblia, naye yuko sahihi kabisa juu ya hilo. Askofu, ni nini wewe? Sitaki chochote cha upuzi huo. Loo, kumbe. Walimpokea Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha, wakafanya mambo haya, wakawaponya wagonjwa. Loo, naam, hiyo ni kweli kabisa. Kwa akiangalia, mnaona, akiangalia mpakani. Loo, kama ningelifundisha hilo kanisa langu. Loo, mimi ni Presbiteri, Methodisti, Baptist. Wajua, loo, askofu atanitupa nje. Pema, kamwe hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi kuwa na mkutano kama huo kanisani mwetu, kila mmoja wao angeamka na kuondoka. Yeye aliyekwisha kupewa nuru na ameonja karama za mbinguni, akaanguka tena kutoka kwenye njia aliyochukua, kurudi akajifanye upya tena katika toba kwa sababu amefanya dhambi dhidi ya Mungu. Dhambi ni nini? Kutokuamini. Ametenda dhambi dhidi ya Mungu. Naye amefanya nini? Amehesabu agano ambamo alitakasiwa kana kwamba lilikuwa ni kitu ovyo, na kuifedhehi kazi za neema zilizompandisha kule juu. Haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi kwake, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na hasira iliyo tayari kuwala wao wapingao, kwa kuwa kupatiliza kisasi ni kwangu mimi, asema Bwana. Kwa kuwa neno la Mungu ni kali, tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, ukikata hata kugawanya mfupa, huyatambua mawazo na makusudi ya nia. Haya basi, haya basi. Unapoiona nuru, tembea ndani yake. Tembea, ujui uendako, bali endelea kutembea. Kutembea ukielekea Kalvari, ukiitazama Kalvari kwa akili timamu. Tembea, tembea. Ee Mungu, jalia siku moja, kanisa, ambalo ni mfano wa Henoko. Miaka 500, yeye alitembea pamoja na Mungu. Kutembea, kutembea nuruni, akiwa na ushuhuda ya kwamba, kila kitu alichosema Mungu, yeye alikitimiza. Yeye hakumkasirisha. Yale Bwana alisema yatendwe, Henoko aliyatenda. Sasa, yeye alikuwa ni mfano, kumbukeni. Safina ni mfano wa Wayahudi, wale 144,000 waliobebwa, ambao ni Nuhu na kundi lake, bali Henoko alienda nyumbani muda kidogo tu kabla ya ile gharika. Mnajua hilo. Kwa hiyo Henoko aliendelea tu kutembea nuruni. Kwa hiyo siku moja, alihisi miguu yake ikiondoka ardhini, akaendelea tu kutembea, ndipo akatembea akaingia utukufuni pasipo hata kufa. Hiyo ni kweli. Mungu alimchukua kwa sababu alikuwa akitembea katika nuru, akiwa na ushuhuda ya kwamba ye alitembea katika nuru ya Mungu. Akaendelea kutembea, kutembea. Hebu tuvae viatu vyetu vya kutembea, enyi kanisa. Tuendelee kutembea nuruni, nuru nzuri, uja ambapo matone ya umande wa rehema yanang'aa, tuangazie kote mchana na usiku, Yesu, nuru ya ulimwengu. Hebu tuimbe sasa. Tutatembea nuruni, nuru nzuri. Lo, njoo ambapo matone ya umande wa rehema yanang'aa, tuangazie kote mchana na usiku. Yesu, nuru ya ulimwengu. Enyi watakatifu wote wa nuru, tangazeni Yesu, nuru ya ulimwengu. Ndipo kengele za mbinguni zitalia, Yesu, nuru ya ulimwengu. Tutatembea nuruni, nuru nzuri sana. Lo, njoo ambapo matone ya umande wa neema yanang'aa. Tuangazie kote mchana na usiku. Lo, Yesu, nuru ya ulimwengu. Na tuvinamishe vichwa vyetu, na kwa muda kidogo tu, sijui kama kuna wengine humu ndani wangetaka kuwa na ujuzi wa kujazwa na Roho Mtakatifu, semeni, nikumbuke ndugu Branham, nikumbukeni enyi kanisa. Ninataka kutembea katika nuru, ninataka utamu huo, pasipo na shina la uchungu ndani yangu, ninataka kuwa tu mtumishi wa Mungu. Inua mkono wako ukisema, nikumbuke ee Bwana. Naam. Mikono 20 ama zaidi imeinuliwa. Sasa endeleeni tu kuinamisha vichwa vyenu wakati tukiimba polepole pamoja. Ee Yesu, nuru ya ulimwengu. Tutatembea katika nuru hii. Ni nuru nzuri sana. Huja ambapo matone ya umande wa rehema yanang'aa. Tuangazie kote mchana na usiku. Yesu, nuru ya ulimwengu. Njooni enyi watakatifu wote wa nuru, tangazeni ee Yesu, yeye ni nuru ya ulimwengu. Ndipo kengele za mbinguni zitalia, ee Yesu, yeye ni nuru ya ulimwengu. No, tutatembea katika nuru hii. Ni nuru nzuri sana. Inakuja ambapo matone ya umande wa rehema yanang'aa. Tuangazie kote mchana na usiku. Ee Yesu, nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu, wakati wakiuvumisha wimbo huu, wakitaka kutembea katika nuru ya Injili, ichukue mioyo hiyo ya thamani Bwana, wao ni wako, wasafishe, ondoa uovu wote, ondoa kutokuamini, jalia Yesu nuru ya ulimwengu aingie ndani. Leso zimewekwa hapa Bwana kwa ajili ya wagonjwa na wanaoteseka. Njoo kwao Bwana Yesu, kawaponye, wapate kutembea katika nuru. Tujalie Bwana, tunakushukuru wewe kwa ajili ya somo letu, kwa ajili ya uwepo wa Roho Mtakatifu, amekuwa hapa pamoja nasi na kutuweka saa kadhaa tukiketi hapa. Watu wakiketi kwenye chumba hiki chenye joto, wakingojea, wanatarajia na kungojea na kushangaa Bwana. Kwa kuwa wanatambua, wakati wakilisikia neno likisomwa, kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Hakuna kilichosalia, ni mizaha tu ya ulimwengu, na moja ya siku hizi, huo uigaji itabidi ukome. Nami ninaomba Mungu ya kwamba wewe utamuokoa kila mtu aliye kwenye uwepo wa kiungu, waokoe kwa Roho wako. Pia jalia Roho Mtakatifu ashuke juu ya kila mmoja wao na kuijaza mioyo yao kwa wema na amani, wapate kuzaa tunda la Roho ambalo ni uvumilivu, upole, amani, saburi, unyenyekevu, imani katika Roho Mtakatifu. Tujalie Bwana, nitawakabidhi kwako sasa kwa ajili ya utumishi wako katika jina la Yesu Kristo mwana wako. Amina. Tutatembea nuruni na tuinue mikono yetu tunapoimba. Nuru nzuri huja ambapo matone ya umande wa rehema unang'aa. Tuangazie kote mchana na usiku. Yesu, nuru ya ulimwengu. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Hivi Yesu ni waajabu. Tutakuwa na ibada ya ubatizo kwa yapata dakika 10 sasa, 15 wote ule. Nafikiri kuna msichana hapa anayepaswa kubatizwa. Hiyo ni kweli? Vema. Wangapi wanaopaswa kubatizwa asubuhi ya leo wasioweza kurudi usiku kwa ajili ya ibada ya ubatizo jioni ya leo? 1, 2, 3, 3 wasioweza kuja alasiri ya leo ama kabla ya ibada ya jioni kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki enyi watoto. Nina furaha ya kwamba Mungu ameweka mbele zenu mlango uliofunguliwa nanyi mko tayari kuingia sasa na ingia kaburini ili kwamba mambo yote ya kale yamekufa na kuzikwa. Sasa kumbukeni, ubatizo wenu ni onyesho la nje tu ya kwamba jambo fulani limetukia hapa chini. Halafu tutatembea katika nuru hii. Wanajiandaa. Nuru nzuri tuangazie kote usiku na mchana. Yesu, nuru ya ulimwengu. Ushirika huu mkuu, hivi hamjisikii vizuri? Ninajisikia tu vizuri sana. Inaonekana kama ni kitu nimekuwa nacho, moja ya hizi brashi za kusugulia za mtindo wa kale, nawe unisugue tu kabisa kwa sabuni ya magadi. Ndugu yangu alisema, labda ninyi nyote mnaotaka kubatizwa asubuhi ya leo, jitayarisheni. Suti na kadhalika zitakuwa zimelowa maji usiku wa leo, bali ni sawa kama mkitaka kufanya hivyo. Lakini kama uko tayari kubatizwa asubuhi ya leo, sawa. Naamini itatubidi kuondosha hiki, sivyo ndugu Neville? Pema Bwana. Sasa, ni wangapi wanaotaka kukaa na kuona ubatizo? Ukweli tu dakika chache na jamani, labda hamjawahi kuona mmoja ukiendelea. Endapo huwezi kukaa, vema, basi wewe hakikisha utarudi usiku wa leo. Lakini laiti ungaliweza na kukaa dakika chache kuiona ibada ya ubatizo. Tutakiondoa hiki na kuna kioo kikubwa nyuma hapa kinachoonyesha kila mtu anayeingia ndani. Itakuwa ni jambo la kushangaza kwako, nina hakika. Unazikwa pamoja na Bwana katika ubatizo. Amina. Wakati akifa, unazikwa katika mauti yake, tukafufuliwa katika kufufuka kwake, tupate kutembea katika upya wa maisha. Bwana wabariki. Ni wangapi wanaojua somo la usiku wa leo ni lipi? Laodikia wa mwisho na upeo wa nyakati za kanisa. Vema. Tutakuwa na ibada ya ubatizo. Teddy, kama utaweza, unataka kuba... Tayari umebatizwa. Kuna baadhi yao hawana budi kuondoka kwenda Chicago sasa hivi, naona. Na tuombe. Bwana Yesu, wameketi na kuisikiliza ibada yote. Na wakabidhi kwako sasa Bwana, wanapokwenda Chicago. Nenda pamoja nao Bwana, jalia kila mmoja wao aichukue nuru hii nzuri sana na kuitawanya Bwana kote katika jiji la Chicago kila waendako. Kuwa pamoja nao hata tutakapokutana, jalia roho zao zitiwe nanga ndani yako katika jina la Yesu. Amina. Yes.
unto thee, my people, this morning again. Yea, I say unto thee, my servant, I have accepted thee. In the giving forth of my word, I will follow thee and will speak to thee in private. Yea, I will show thee thy itinerary. Yea, I will be with thee and will bless thee. Yea, my people, I say unto thee this morning, I am Almighty God. I am using this vessel this morning to come to thee through. I say unto thee, turn not aside from my spirit. Forsake not the voice that speaks to thee. I am with thee as thou wilt be with me. Turn from thy ways and turn from thy thinking. And believe me, for I am with thee. If thou wilt come to me and follow me in baptism, I will bless thee and preserve thee. I will bring thee in the fullness of the consummation. Yea, I have spoken. Will I not fulfill it? Yea, saith the Lord.
Just raise up our hands.
Hebu tuinue mikono yetu na kusema, asante Bwana Yesu, jina lako lisifiwe. Asante Bwana. Tunatambua hilo Bwana ya kwamba wewe siku moja Roho alishuka juu ya mtu mmoja katika Biblia na kusema siri zote za Mungu yale yangetukia. Baba, unajua kwamba wewe ungali Mungu yeye yule. Na hapa umeshuka juu ya maskini mchungaji huyu mnyenyekevu hapa Bwana asubuhi ya leo, ambaye wakati mmoja alikuwa huko nyuma katika Unikolai, bali wewe ukamtikisa, akaiona nuru na kutoka. Na hapa moyo wake umefunguliwa sana, hata wewe utazungumza naye mpaka hata hajui yale atakayosema, na kusimama na kumwacha Roho Mtakatifu atende kazi kupitia kwake na sauti ya unabii kwetu. Asante Baba. Naamini nitakutazamia kwa ajili ya ratiba zangu. Amina. Amina. Ulipata hilo, sivyo? Unaona hiyo ilikuwa ni nini? Angalieni toni ya sauti ya mwanamke huyo mmoja akinena, kisha muangalie fasiri ikirudi katika toni hiyo hiyo. Unaona? Hao hapo wanawake wawili mbalimbali, inashaka kama hata wanafahamiana ama la. Hawafahamiani. Huyo hapo Roho Mtakatifu, angalieni tuni ya sauti namna hiyo. Hivi hamtambui ya kwamba huyo ni Kristo miongoni mwa watu hapa? Hiyo ni kweli.
22:16 of Revelation I read in the name of the Lord Jesus. I, Jesus, have sent mine angel.
Una kitu unachotaka kusoma, ndugu Pat? Endelea, unaona? Amina. Sasa, huo ni uongozi wa kiroho, wa kiungu. Unaona, Roho Mtakatifu akitenda kazi kupitia kwa walei, akitoka huko nje, akinena. Loo, yesi ni waajabu. Wazia, enyi marafiki, hilo ni jambo lile lile lilonenwa na Biblia. Nalo liko hapa leo hii, haitulazimu kushangaa juu yake tena. Loo, njooni mkampokee, watu wangu wa thamani. Njooni mkampokee.
Teddy, while we're making ready for the baptism, I pray God will make your hearts ready. Where he leads me, I will follow.
Oh, all right. Yeah.
You want to help me here now, brother?
Oh, we will get it, brother.
Look at that. Cut those mics off.
Teddy, tunapojitayarisha kwa ajili ya ubatizo, nami ninaomba Mungu ataiweka tayari mioyo yenu. Aniongozapo nitafuata. Naweza kuwasaidia hapa ndugu zangu? Vema, inawabidi kuvizima hivyo vipaza sauti. Ninawaapisha kwa Mungu aliye hai na kwa ushawishi wa neno lake kwamba mje mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Kumbukeni, ninafanya hivyo kwa sababu Biblia inatushurutisha kufanya hivyo. Na Naye Paulo alisema tufanye hivyo, na kama malaika akifundisha lingine lolote na alaaniwe. Nami na nataka tu kutangaza hili mwishoni mwa safari yangu kama yeye alivyofanya. Sijaacha kuwatangazia maagizo yote ya Mungu kama ni yajuavyo, hivyo hivyo hasa. Hakuna damu ya mtu yeyote juu yetu. No, hivi hamumpendi? No, jinsi ninavyompenda. Vema, hebu tusimame tunapoimba wimbo wetu wa kupumukana. Vema, mpaka wakati huo tutapeleka jina la Yesu, mwana wa huzuni na majuto, litakupa furaha na faraja. Peleka kila uendako jina la thamani, jina la thamani. Jinsi lilivyo tamu tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, jina la thamani. Jinsi lilivyo tamu tumaini la duniani na furaha ya sasa. Tunapoviinamisha vichwa vyetu, tutaimba tukiliinamia jina la Yesu, tukisujudu miguuni pake. Tutamvika taji mbinguni kama mfalme wa wafalme. Safari yetu itakapokamilika.